Det er vanskelig å kjede seg nå i 2019, for vi har jo Netflix og YouTube og Snapchat.
Veldig mye Snapchat. Instagram.
TikTok.
TikTok.
Før så var det mer sånn at de kjedet seg mer, så ungdommer gjorde flere dumme ting, har jeg i hvert fall hørt.
Ja, jeg skal, skal jeg steppe han nå?
Ja, han svarte nei.
Han svarte så fort.
Og så gutter er sånn der. Det er guttastemning.
Det er guttastemning.
Og så driver de og snapper masse jenter og sender sånn der skulderen sin, liksom.
De sender liksom halve der.
Sånn halve sånn skulderen, og så strammer de skulderen.
Men jeg føler ikke at guttastemning handler så mye om jenter. Det handler liksom mer om...
Om gutta.
Om gutta.
Altså, det vi gjør er at vi sender videoer til hverandre hvor vi snakker og gjør ting. Liksom vlogger til hverandre, hvis du vet hva det er. Videoblogger. Videoblogger.
En god fotballmatch. Bestiller noen pizza... Og så bare la det gå, egentlig. Da bryr man seg ikke hva man sier, men sånn, hva jeg, sier du noe galt rundt jenter, så blir du drept. Ja. Liksom.
Velkommen tilbake. Vet dere hva vlogger er, ble det spurt fra ungdommen vår. Nå er kanskje alle mette på mat, så jeg håper alle mette på mat. Men vi har mer å by på her fra scenen. Vi har faktisk så mye som en syvretters forskerfakta. Syvretters forskerfaktisk tallerken foran oss med en panelsamtale som en slags dessert på slutten der. Vi får håpe den blir søt og ikke så syrlig. Det er ikke bare skole og utdanning som er kjønnsdelt hos ungdommen. Det er også den norske fritiden, og den skal vi snakke om nå. Vi har jo så vidt vært innom det, ikke sant, tidligere i dag. Jenter dominerer i kor og teater. Gutter dominerer i aktiviteter som sjakk og gaming. Gutter bruker klart mest tid på nettopp gaming, mens jenter bruker det på sosiale medier. Gutter vil satse idrett, mens jenter driver det mer for sin egen del. Og i denne bolken som kommer nå, så spør vi hvorfor er det sånn, og hvilke erfaringer gjør gutter og jenter seg på fritidsarenaene sine. Så med det, Ingunn Eriksen, der er du, forsker ved NOVA Oslo Met. Tusen takk. Så idretten, det er jo et felt som er kjent for å være rimelig mannsdominert. Men ungdata har jo faktisk vist at gutter og jenter, de er veldig mye med i idrett. Faktisk i omtrent like stor grad så rekrutteres gutter og jenter inn i ungdomsidretten. Men så har vi jo allerede hørt et par ganger i dag at selv om de er omtrent like mye med, så er de ganske på forskjellige felter. De er... Gutter på den ene siden og jenter på den andre siden. Enten så holder de på med helt forskjellige idretter, eller om de holder på med samme idrett, så er de på forskjellige lag. Og så kan man også si at vi kan snakke om en slags horisontal kjønnsdeling i idretten, for vi vet jo det at det er menn som dominerer i det øverste nivået her. Det er menn som er toppidrettsutøvere i aller høyeste grad. Det er de som tjener mest, og det er de som også er mest synlige i media. Så et spørsmål som jeg skal stille i dag er, hvorvidt dette reflekteres inn i ungdomsidretten, når vi vet at gutter og jenter er omtrent like mye med. Altså, har de like mye motivasjon, like mye innsats og like stor interesse for den idretten de holder på med? Og en måte å undersøke dette på, det er å snakke med ungdom om deres forhold til idrett og deres idrettsambisjonsnivå. Og i den studien som vi har kalt for Ungdom i endring, så har vi fulgt 81 ungdommer gjennom, vi har tenkt å følge dem gjennom hele ungdomstida. Og ikke bare snakke om idrett, men også mange felter i deres liv. Så vi har faktisk tenkt dette som en slags kvalitativ parallell til ungdataundersøkelsen. Og dette jeg skal snakke om nå, det baserer seg på når de er 12 og 13 år gamle. Og det er jo en midt i blinken alder for å undersøke det som har med idrett og motivasjon å gjøre. For akkurat i den alderen der så skjer det et skifte fra breddeidretten som dominerer på barneskolen til stadig mer satsing som skjer utover ungdomsskolen. Så de lever akkurat midt i et skille, disse guttene og jentene. Det jeg skal fortelle om nå, det er de av ungdommene i denne studien som er mest interessert. Det er de som har høyest grad av idrettsengasjement, og det er også de som har valgt ut én idrett som de har valgt videre å fortsette med. Og dette, i denne gruppa så er det like mange gutter som jenter, så det er ganske kjønnslikt i denne veldig engasjerte gruppa. Det som kjennetegner dem er at de trener veldig mye. åpenbart, og det gjør jo ungdom nå til dags. Disse trener enda mer enn de, det vanlige vi ser gjennom ungdata. De også presenterer seg som veldig gode, og det gjør de gjennom å si for eksempel hvordan de har gjort det I konkurranser, pallplassering, og også bare hvordan de snakker om seg selv. For eksempel at de veldig opptatt av mestring og utvikling. Mer enn det veldig mange andre ungdommer som kanskje mer opptatt av det sosiale. Ofte identiteten deres veldig knyttet opp mot den idretten de holder på med. Ikke minst så deler de en enorm entusiasme og kjærlighet, som en jente sa. Jeg blir egentlig helt forelsket I sporten. Altså det hele identiteten og livet dreier seg rundt en idrett. Det de ungdommene jeg skal snakke om nå, og jeg jenter, det både gutter og jenter I denne gruppa her. Guttene skiller seg allikevel ut på en bestemt måte, og jeg tenker ofte sånn at jeg vil helst ha fortellinger, hvor jeg ser på hvordan fortellingene former seg først, og så ser jeg hvordan de faller på kjønn etterpå, hvis dere skjønner hva jeg mener. Akkurat nå så det et fett, fordi fortellingen som guttene forteller, den helt rendyrket. Alle guttene I denne kategorien forteller omtrent den samme fortellingen som dreier seg om dette. De drømmer om å leve av den idretten de holder på med når de 12-13 år. De snakker om satsing veldig mye. Og det ordet satsing, det synes jeg et veldig interessant ord, for det innebærer jo det å legge alle eggene I en kurv og velge bort andre ting og prioritere den ene tingen og bruke veldig mye av interessen sin og tid og ressurser inn I den idretten. Og det gjør de. Ikke minst så gjør foreldrene deres det. Foreldrene veldig aktive, og det jo veldig tydelig hvor mye apparat som beveger seg rundt disse guttene. Og det litt sånn på godt og vondt. Noen opplever det som et ganske sterkt press. Veldig mange opplever det som helt essensielt for å kunne delta på den måten de gjør. Og det veldig mye penger inn I det. Det veldig mye tid som brukes I kjøring, henting, kakebaking, etc. Og også I noen av de kanskje rikere områdene vi har vært og intervjuet, så ser vi at foreldrens ressurser og nettverk spiller veldig stor rolle. For eksempel den typen her, som satser på sykling. De sier at nå skal jeg lage en ny Instagram-bruker som skal være åpen. Han har tydeligvis en privat fra før. Fordi jeg skal prøve å bli sponset fra et firma som vennen til pappa direktør for. Og det tenker jeg at interessant, dette sitatet, fordi det vitner om mye ressurser I hans miljø på alle mulige måter. Men det viser også at her, han 12 år, så spiller det der profesjonelle allerede inn. Han allerede profesjonalisert I huet, og han utpreget strategisk og bevisst for hvordan han skal på en måte forfølge dette her. Kanskje særlig I dette veldig velstående miljøet, så det ganske vanskelig hvis du ikke føler at du like god og har like mulighet til å satse. Og det jeg skal vise nå et sitat fra en gutt som akkurat har sluttet på tennis, fordi han sier selv I intervjuet at han følte at han ble dårligere og dårligere, og de andre ble bedre og bedre. Og så resonerer han at det ikke noe vits å fortsette hvis han ikke god. Om jeg skal drive med noen, så må jeg drive med det på fulltid, liksom. Jeg vil bli veldig god I en ting. Eller jeg vil ikke bli proff, det har han jo allerede sagt at han ikke helt får til, men jeg vil bli god I sporten. Så for han så det på en måte all or nothing. Altså hvis han ikke får det til, så kan det være det samme med den tennisen. Når det gjelder jenter, så deler de brennende interesse, de deler det at de investerer veldig mye tid, veldig mye trening, veldig mye ressurser inn I idretten sin. Men nesten ingen snakker om å satse eller snakker om en karriere I den idretten. Heller så snakker de om det å mestre, det å utvikle seg som spillere, få bedre spilleforståelse og sånne ting. Og det helt åpenbart gjennom disse intervjuene at de snakker om sin idrett med like mye seriøsitet som guttene. Men de går på en måte veldig langt, men de går liksom ikke det siste lille skrittet som det guttene gjør. Faktisk det bare ei av jentene som snakker eksplisitt om det å bli proff eller å satse. Og hun har akkurat valgt bort fotball, hun har valgt bort korps, så hun har tatt den prioriteringen som ligger I litt I det satsebegrepet. Og hun sier det at jeg har alltid hatt lyst til å spille håndball. Jeg har egentlig lyst til å satse på det litt. Og hun forteller om hvor gøy hun synes det Så det på en måte den ene I materialet som snakker om det. En annen som litt sånn, som ser for seg en karriere I idrett. Hun skal gå på toppidrettsgymnaset og ser for seg at hun kanskje kan begynne å jobbe som PT, så personlig trener. Så ambisjonsnivået litt lavere enn å bli topp fotballspiller for eksempel. Så det jeg skal si litt om nå hvordan vi skal forstå dette her, for det jo ikke noe ukjent det at gutter flest snakker om satsing. Vi ser jo at det som interessant at vi ser at interessen og engasjementet omtrent like stort blant gutter og jenter I den grad man kan måle det som kvalitativ studie. Vi kjenner jo igjen det der at man snakker om ambisjonsnivå på forskjellige måter som gutter og jenter, det jo kjent I mange felt, og kan jo være et uttrykk for generelle maskuline og feminine idealer. Og samtidig så det jo tydelig det at vi ser at praksisen ganske lik, så kan man jo tenke seg at det det 13-åringer drømmer om, å kunne drive med hobbyen sin, ikke sant? Så praksisen lik, vi vet ikke om drømmene like, det kan være, men språket veldig ulikt. Og hvordan skal vi forstå det? Altså, en ting jo, vi kan tenke oss at foreldrene legger visse føringer på disse barna som akkurat begynte på i 8. trinn, og skal til å velge skole, fotball, venner, korps, ikke sant? De må satse på en ting, får de kanskje beskjed om. Samtidig så det jo veldig rart at det bare guttene som skulle få den beskjeden, og det kan vi kanskje kjenne igjen litt I det jeg begynte med, at bildet de ser rundt seg I media for eksempel ekstremt mansdominert, og at det kanskje det som feeder litt inn her. Uansett, så langt, bare språk. So what? Altså, hva gjør den satsediskursen? Det kanskje det som har vært et sånn gjennomgående tema I denne konferansen. Hva gjør den måten vi snakker om kjønn på? Og hva gjør måten man snakker om sine egne muligheter I hvert sitt kjønn? Vi vet jo at måten man også forteller om seg selv har en påvirkning på selvforståelsen. Men det kan også påvirke hvordan andre ser en. Og for jenter, hvis det sånn at vi opptatt av at gutter og jenter skal få like muligheter til å drive eliteidrett, og jeg vet jo ikke helt hvor mye eliteidrett vi kanskje trenger I dette landet. Jeg vet ikke om det en brandfokkel, men det mulig at det kan bli litt mange. Men uansett så det muligens et problem at ikke det anses som en reell vei å gå for jenter selv da, I toppidretten. Men samtidig så det jo nettopp det der, den uroen med at okay, det ikke sikkert at det vi ser gjenspeiler manglende ambisjoner, men et manglende uttrykk for ambisjoner. Men også det manglende uttrykket tenker jeg at det kan ha problematiske sider, fordi det kan føre til at det feiltolkes, og det kan føre til en slags legitimering av at jenter får mindre ressurser og muligens mindre muligheter. Og så det også det at det ikke sikkert at dette likestillingsspørsmålet bare et problem for jenter, og det tenker jeg at vi må være flinkere til å se sånn generelt hva konsekvensene for manglende likestilling for gutter. Nå det jo sånn at denne satsediskursen høres jo vidunderlig ut, ikke sant? De ser bare muligheter for seg selv, og ingen begrensninger. Tenk så flott! Og så det allikevel noen problematiske sider ved dette her. For eksempel så det jo sånn at når målet blir å bli best, så det ganske mange som ikke kan bli best. Og det viser jo han tennisgutten vår fra I stad veldig godt, at det å ikke tro at du kan bli best, da kan det være det samme med hele greia. Samtidig så det jo også sånn at en veldig sånn sterk normativ diskurs for gutter, det gjør at det oppleves som en plikt eller noe som man bør. Og selv de guttene som opplever og som sier at de har lyst til å satse, alle de kan ikke klare det. Og det som, tilbake til det satsebegrepet igjen, altså det handler om en prioritering, og man velger bort en god del ting. For eksempel skole, for eksempel venner, for eksempel familie, hvor å legge alle disse eggene I en kurv, som ikke nødvendigvis kommer til å skje. Antageligvis, for å være realistisk, så skjer det bare med kanskje ingen, kanskje veldig, veldig få av dem. Det som kan skje I den prosessen, det kan jo være tap av muligheter, og også tap av ære og en god del slag I følelsene gjennom å drive den drømmen videre. Så det jo noe av det som gjør dette materialet vårt veldig interessant, for at hvordan går det med disse ungdommene etter hvert? Og det skal vi heldigvis finne ut av gjennom å følge dem opp gjennom årene. Tusen takk for meg.
Tusen takk til deg for å holde deg så prikkfritt I tiden din. Dette med, jeg har jo som tidligere nevnt, to gutter hjemme, tenåringer, idrettsgutter, og dette, det interessant det med satse, for det lever veldig I sånn guttediskurs. Og det med at enten så satser man, eller så gidder man ikke å drive med den idretten. Da. Og det interessant at det et kjønnsperspektiv I det, men for å snu det rundt, da, går det an å si noe om hva vinner jentene, kan du si, på ikke å være så opptatt av den satsingen? Altså, hva slags ungdomstid får de?
Nå har vi jo sett mye om jenter her, og hvordan ungdomstid de har, og det jo ikke mye av det som så veldig lyst, men jeg tenker kanskje på akkurat dette feltet, så kan det være ganske positivt å slippe et press Det ene, kanskje det ene feltet hvor de slipper press, og hvor guttene får mer press, satt på spissen. Altså, de får jo mulighet til å slippe å satse, men samtidig kanskje drive litt I det små med det samme engasjementet, og kanskje de også kan la seg drive av mer lyst enn press. Mm. Samtidig så ser vi jo at jenter trener veldig, veldig mye, og man kan jo spørre seg om fokuset for jentene kanskje I mindre grad nå type sånn lagidrett og sånn konkurransidrett, og heller treningsstudio og bygge kropp, for eksempel. Så at det kan jo hende at fokus har skiftet I den retningen. Så det litt tidlig å rope hurra. Men det helt tydelig at det kan være en stor forskjell også I det presset de opplever. Da.
Du var så vidt innom det, men jeg tenker på, det fremdeles sånn at I et fotball, eller en fotballklubb, da, eller en basketklubb, eller hva det måtte være av idretter, så det fremdeles andre forventninger til guttene enn til jentene? For eksempel fra trenere og styrer, altså det legges mer til rette da, for at guttene skal... satsa. Vet du, det I hvert fall min erfaring, at det helt andre muligheter dersom du gutt, og at det litt gammeldags egentlig, men det fremdeles sånn?
Så det har vi jo sett forskning på I det siste, at ja, det nok sånn, og både forskningen på NOVA og også I media, så har det jo vært en del saker nå som gjelder akkurat det, både ressursene som tilgjengelige for gutter og jenter, men også den diskursen som omfavner hele det feltet, som utrolig kjønnsdelt, virkelig.
For jeg tenker da, jenter mangler jo ikke, altså de mangler jo ikke forbilder når det gjelder å være toppidrettsutøver, I hvert fall ikke I Norge. Altså, eller gjør de fremdeles det også?
Altså, kanskje mer kvantitativt enn kvalitativt. Altså, de har jo noen forbilder som fantastiske, men samtidig så det jo ikke så mange av dem. Det jo ikke det at de tapetserer media nødvendigvis, sånn som menn gjør I samme grad. Og så det jo også ganske nytt. Og disse kjønnsdiskursene, de ganske seie. Så det jo ikke sånn at det endrer seg på 1, 2, 3 heller.
Tusen takk til deg, Ingunn Eriksen. Da går vi over til et tema hvor det også satses, særlig fra gutter, og det gaming. Dette gleder vi oss masse til å høre om. Stian Åberå, direkte fra Pappaperm til en scene. Spesialrådgiver ved kompetansesenter Rus Region Øst. Og jeg må si som da guttemamma, når jeg hører ordet gaming og rus I samme setning, tenker jeg, ja, dette høres jo helt naturlig ut. Så scenen din, vær så god.
Tusen takk. Vel, I dag så dataspill en veldig viktig hobby for mange barn og unge. Samtidig som vi ser både I ungdata, men også I barn- og medierundersøkelsen til medietilsynet, så det ganske klare kjønns- og aldersforskjeller når det gjelder gamingvaner. Så her ser du altså hvordan dette utspiller seg fra 9-årsalder til 18-årsalder, hvor I 9-10-årsalderen så ser vi at det så å si det så å si helt likt med gutter og jenter, så å si alle gamer, men så ser vi at guttene og jentene skiller lag. For mens guttene opprettholder et veldig høyt nivå av gaming, det altså over 90% av gutter som spiller jevnlig da, gjennom ungdomsårene og til de 18, så det heller en synkende andel av jenter I takt med økt alder. Så spørsmålet jeg vil undersøke litt altså hvilke forhold som kan bidra til å forklare kjønnsforskjellene I dataspilling. Og I denne presentasjonen så jeg prioritert å løfte fram gutter og jenters egne perspektiver knyttet til spilling. Og materialet jeg kommer til å bruke det da basert på gruppeintervjuer som min kollega Maria Leonhardt og jeg gjorde på ungdomsskolen. Vi gjorde I alt 6 intervjuer tidligere I høst, og der temaet var nettopp gaming og skjermbruk. Så det dere ser her, disse punktene, de representerer da altså forhold som gjennom analysene fremstår som viktige for å forstå kjønnsforskjellene I spill. Og dette jo på en måte, heller på ingen måte en uttømmende liste, men det gir I hvert fall et lite vindu inn til gutter og jenters gaming. Og det selvfølgelig også overlapp mellom en del av disse punktene. Så la oss undersøke disse litt nærmere med utgangspunkt I noen sitater fra elevene, og så kommer jeg også til å supplere med annen relevant forskning underveis. Det første punktet, det jo ingen stor bombe. Det kanskje det mest opplagte punktet. Altså når andelen av spillende jenter faller, så øker jo andelen av jenter som bruker tid på sosiale medier. Dette viste jo også Mira i Ungdata tidligere i dag. Og det jo også sånn at skjermbruken øker mest blant jenter på ungdomsskolen, og det sosiale medier som forklarer mye av den veksten. Så sånn sett så handler det på mange måter om en gradvis overgang fra en skjermaktivitet til en annen. Og elevene vi snakket med, de passet ganske godt overens med disse mønstrene, som blant annet denne jenta her på 9. klasse. Jeg synes egentlig at det gøy å spille, men nå som jeg har Snapchat og sånn, så har jeg liksom begynt å snakke mye mer med folk der. Og mange av jentene vi snakket med, de hadde spilt før, og noen spilte også fremdeles. Men det var definitivt sosiale medier som var den viktigste skjermaktiviteten for dem. Og jentene beskrev spill først og fremst som tidsfordriv, og noe de drev med for å fylle dødtid, for eksempel på reiser. Men likevel så var det også jenter som spilte spill for spillenes egen skyld, og det skal jeg komme litt tilbake til om litt. Så når jenter bruker mer tid enn gutter på sosiale medier, og gutter mer tid på gaming, så er det også grunn til å tro at det henger sammen med det neste punktet, som har litt å gjøre med deres ulike syn på lek og dataspill. Og her har jo tidligere forskning vist at jenter i tenåringsalder ofte er opptatt av å skape sine identiteter rundt nye praksiser som blir knyttet til ungdomstid. Og vår studie peker jo foreløpig i litt samme retning når mange av jentene de knyttet dataspill til lek og noe barnslig, og kanskje også til yngre barns livsverdener. Jeg skal se på et sitat fra en jente på 10. trinn. Hun sier: «Mange jenter er usikre på seg selv og kan få bekreftelse på at man er bra nok på sosiale medier. Noen tenker også at spilling er barnslig. Det finnes spill som ikke er barnslig, da, men på sosiale medier kan man prate mer med venner.» Så slik jentene fremstilte det, så var også sosiale medier en bedre arena enn spill for å på en måte både skape og pleie vennskapsforhold, for eksempel gjennom snapstreaks og likes. Og så, hva med guttene? Her er en av de gutta vi snakket med som hadde et lidenskapelig forhold til spill. Og han sier: «Jeg spiller mye, det det meste av hva jeg driver med. Jeg har sosiale medier også, men jeg ikke noe aktiv der egentlig. En normal dag for meg jeg kommer hjem fra skolen, går til PC-en og spiller.» Så fortsetter han litt senere: «Jeg spiller masse med venner. Jeg har spilt fotball før, men har vel blitt en gamer. Jeg hadde sikkert greid meg uten spill, men det jo artig.» Skal vi se, vi kan vente litt med den. Vel, selv om det lek og lystbetonte var veldig sentralt i guttenes beskrivelser av egen gaming, så var spill samtidig noe langt mer enn bare lek og moro. Spill ble også knyttet til læring, prestasjon, altså det å satse, som Ingunn var litt inne på, og også konkurranse. Og mange av guttene var veldig opptatt av e-sport, altså profesjonell konkurransespilling, og flere av dem synes at det var stas at vi nå har en norsk verdensmester i Fortnite. Det neste punktet, det også veldig sentralt for å forstå kjønnsforskjellen i spill, og det har å gjøre med innhold og karakterer i spill. Og selv så har jeg jo spilt spill siden slutten av 80-tallet, og jeg har spilt veldig mange spillhelter fra min barn- og ungdomstid som har vært veldig sånn barske muskelbunter. Og jevnt over så har jo på en måte de mannlige figurene blitt fremstilt veldig sånn hypermaskulint, mens jentene har blitt gitt mer biroller og ofte blitt objektifisert og seksualisert. Det ofte lite klær og store pupper på jentekarakterer i spill. Det også langt flere mannlige enn kvinnelige hovedkarakterer i spill. Og fremstillinger av kjønn i spill var også noe elevene selv også var opptatt av. Her det en jente på 9. trinn som sier: «Rollen i spill er mest som gutter da. Det er mange krigsspill, jeg spiller faktisk ingen spill der gutter har hovedrollen.» Så dette var en av de jentene som hadde spill som hobby. Hun fortalte også at hun hadde slettet Snapchat siden venninnene de bare skrev ting som «oh yeah» 10.000 ganger til hverandre hvert minutt, som hun uttrykte det selv. Så hun bryter jo litt med disse kjønnede mønstrene. Og så har vi en gutt. Gutta var også opptatt av denne tematikken. Han sier: «Det er fint å ha valget, altså det å kunne velge kjønn på spillkarakteren sin. Da vil kanskje også jenter føle seg mer velkomne I spill, så sier han litt senere I intervjuet. Jeg spiller jentekarakter I Destiny 2, som I dag et veldig sentralt spill. Alle guttene ser helt håpløse ut. De har sånn skikkelig midlife crisis ansikt. Det en veldig god beskrivelse, faktisk. Så hjem og spill Destiny 2. Så det virket som både guttene og jentene de ønsket mer nyanserte og varierte figurer. Og det mente de både ville gjøre spillene bedre, men også at flere kule jentefigurer ville kunne få flere jenter til å føle seg hjemme I spillene. Så det neste punktet, det har å gjøre med ulike negative opplevelser som knyttet til spill. Dette jo et punkt som har, som kan romme veldig mye. Og vi skal starte med da et utdrag fra en av de jentene som gikk på 10. trinn, som forteller om tidligere hendelser som la en slags demper på hennes spillinteresse. Hun sier, når folk sier gamer, så tenker jeg mest på gutter egentlig. Jeg spilte et boksespill før. Det var før jeg fikk sosiale medier. Hver gang jeg fikk besøk, forsøkte jeg å få dem til å spille, men... Og så fortsetter hun med å fortelle at manglende interessen fra venninnene gjorde at hun gradvis sluttet å spille. Det var rett og slett vanskelig for henne å finne venner å spille med eller snakke med spill om. Og dette virket jo som en veldig fjern eller en ikke eksisterende problemstilling for guttene da de snakket om spill. Det var ingen av de vi snakket med som ga direkte uttrykk for å ha opplevd kjønnstrakassering I spill, men samtidig så vet vi jo at dette skjer en god del. I en norsk studie som tar for seg trakassering I online-spill, så finner Kristine Ask og Stine Bang-Svensen at halvparten av de kvinnelige spillerne I deres utvalg, de jo riktig nok litt eldre enn disse her, da, at de hadde skjult at de kvinner nettopp for å unngå seksuell trakassering. Så på den måten så blir jo da strategier for å unngå uønsket oppmerksomhet en integrert del av spillingen til mange kvinnelige spillere, hevder da Ask og Svensen. Det jo klart at en slik inngang til det å spille dataspill vil jo prege selve spillopplevelsen, og selvfølgelig også følelsen av tilhørighet til spillfellesskapet. Det siste punktet. Det handler om at spill et veldig sentralt omdreiningspunkt I spesielt gutters relasjoner, fordi spillene de utgjør en veldig viktig arena, både for felles aktivitet og også kommunikasjon. Og dette sitatet her det illustrerer det ganske godt. En gutt på 10. trinn. Jeg spiller med folk fra klassen, og noen ganger med folk jeg har blitt kjent med online. Vi har jo iPad på skolen, og det jo fristende å lure fram et spill I timen. Du får anmerkning hvis læreren ser det da, men jeg og vennene mine tar den risken. Så det var blant guttene så var det et veldig sterkt samhold rundt det å spille, og så det selvfølgelig alltid gøy og spennende å forsøke å lure lærerne litt. Ok, går vi inn for landing her. Det selvfølgelig ikke et problem I seg selv at jenter spiller mindre enn guttene, Men samtidig så det jo rett og slett dumt hvis personer opplever at deres kjønn et hinder for å involvere seg I aktiviteter som de kunne hatt glede av, enten det dataspilling eller andre fritidsaktiviteter. Og selv om det veldig mange jenter og kvinner som spiller I dag, så det likevel mye som tyder på at jenter opplever et mer snevert handlingsrom når det gjelder gaming enn gutter. Og helt på tampen av tampen, holdt jeg på å si, det rekker jeg så vidt, Så vil jeg også si at for mange unge I dag, og da spesielt gutter, så jo gaming den aktiviteten som etter skole og søvn fyller flest av døgnets timer. Og med tanke på hvor utbredt dataspill I dag, så det også et paradoks at mange opplever at foreldrene deres ikke engasjerer seg I dataspill på lik linje som de gjør med andre aktiviteter. Så det, en liten appell da, på det jo at man må... spørre med undring og åpenhet om barns erfaringer fra spill, slik vi gjør med andre fritidsaktiviteter, for det kan gi et fruktbart grunnlag da, for å kunne både diskutere positive sider ved spill, og det det mange av, men også negative sider som vi har sett et utdrag av her. Så med det, herlig grafikk. Takk for oppmerksomheten.
Tusen takk. Jeg bare tenkte på en ting mens du snakket, at Det er jo ikke lenge siden at når man snakket om gaming og gutter, så var man bekymret på en måte, ikke sant? At de sitter der på rommet sitt med telefoner og gjør ikke noe fornuftig. Mens nå det nesten et problem at jenter ikke har det handlingsrommet til å spille så mye som gutter gjør. Dette en ganske kjapp og stor endring, eller sånn oppfattet jeg det når jeg hørte på deg. Stemmer det på noen måte at vi har endret syn på gaming på kort tid?
Ja, altså det skjer absolutt noe, og det som du sier, altså det bekymringen jo først og fremst knyttet til guttene, men der jo problemstillingen en litt annen. Vi prøver å få dem ut av spillet, eller i hvert fall mange, og regulere ned spillingen. Men samtidig så det vel, ja, det vel noen på måte, vinner som i ferd med å snu litt. Jeg tror spill i ferd med å bli mer sturent enn det var for 5-10 år siden. Altså det får større oppmerksomhet, og det mer nyanserte mediesaker om spill. Tidligere var det bare avhengighet og at man satt likhetstegn mellom spilling og narkotika. Men i dag så ser man også at spill kan ja, være en positiv del av barn og unges liv. Så det tror jeg har veldig mye å si, for spesielt foreldre blir veldig farget, og det jo forståelig når de leser spill verre enn narkotika. Det preger...
Ja. Bare lurer på om vi hadde sett på det annerledes siste. Det var jenter som satt på rommet sitt 6-7 timer om dagen med høretelefoner, mens guttene løp rundt og var sosiale, liksom. At vi hadde vært ganske bekymret for de 13, 14, 15 år gamle jentene.
Ja. Ja, men altså, vi jo mye ute og snakker med foreldre, og det jo langt på vei de samme bekymringene som jenteforeldre har da, til sine døtre, som de har til sine sønner. Altså, og det går jo ofte på tidsbruk i seg selv, uten at de nødvendigvis vet så mye om de sosiale mediene de på, eller spillene de spiller. Så de ser mer på klokka enn de ser på innholdet i spillene, og det viktig å prøve å snu litt på det da. Tidsbruken i seg selv ikke en god indikator på om det et problem eller ikke.
Men disse guttene som gamer i dag, hvem var de altså for en generasjonstiden da, når det ikke fantes gaming-muligheter på den måten? Hva gjorde de da?
Ja, altså gamer-begrepet har jo på en måte blitt ekstremt mye videre enn det var. Og det jo egentlig et ganske nytt begrep også. Altså, tilbake til min egen barndomstid så var jo egentlig datanørd, var jo kanskje datidens term man brukte, og det var jo ikke akkurat noe man ønsket på seg, selv om du kanskje hadde brennende engasjement for dataspill. Men i dag det en litt kulere identitetskategori da, som man på en måte kan flagge og ja, slå seg på brystet med. Tenker jeg.
Så har det blitt e-sport?
Det har blitt e-sport, det har også veldig mye å si, sånn at man har noen rollemodeller.
Noe man kan satse på?
Ja. Absolutt, ja.
Ok, tusen takk til deg, Stian Overån.
Takk.
Og vi tar også med oss videre at hashtag MeToo også har en rolle å spille i den virtuelle verden. Det synes jeg ganske alvorlig og også litt interessant. Stian skal etter sin lange pappapermisjon, en moderne mann, starte et postdoc-prosjekt om gaming, så det kan vi sikkert høre mer om i fremtiden. Nå skal vi til de store kjønnsforskjellenes verden, nemlig det som handler om markedsføring, når man skal selge ting til jenter og gutter. Hvordan ser den ut i 2019? Og da har vi to forskere. Vi har en forsker, Camilla Steines, som kommer bakst der. Og så har vi stipendiat Helene Teigen foran. Begge fra SIFO ved Oslo Met. Vær så god. Takk.
Ja, hei. Jeg da Helene, og dette Camilla. Og vi skal presentere funn fra et forskningsprosjekt vi gjorde i våres på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Om hvordan kropp og kjønn kommuniseres i markedsføring på sosiale medier. Så først litt bakgrunn. Tall fra Ungdata viser jo at de fleste unge mellom 13 og 19 år bruker 2-4 timer daglig foran en skjerm. Og det en synlig økning fra tidligere år, hvor noe av grunnen kan være bruk av sosiale medier. Og da det sånn at når barn og unge på sosiale medier og internett generelt, så blir vi automatisk forbrukere, fordi internett en massiv markedsplass. Dette gjør at barn konstant blir eksponert for ganske smarte og godt integrerte, skjulte markedsføringsstrategier, som kan være vanskelig å oppdage, og som også vanskelig å skille fra annet redaksjonelt innhold. likestilling- og diskrimineringsloven og FNs barnekonvensjon søker å beskytte barn mot diskriminering og fremme likestilling, men studier fra SIFO viser at algoritmer basert på personlige data og de gjeldende markedsføringspraksisene på sosiale medier virker diskriminerende og gjør markedsplassen veldig kjønnet. Dette betyr at norske barn må navigere en ganske kompleks markedsplass med både nasjonale og internasjonale aktører, og vi vet lite om hvordan denne markedsplassen ser ut. Og spesielt da kanskje hvordan kjønn og kropp kommuniseres, og det var det vi ønsket å se nærmere på i dette prosjektet. Så metoder, vi har brukt en kombinert metodetilnærming for å se på framstillinger av kropp og kjønn, så har vi kartlagt modeller og markedsføringen som ungdom har fått. Da har ungdom sendt oss skjermdumper av markedsføring de har fått på sine sosiale medieprofiler. For å utforske deres erfaringer og holdninger til denne markedsføringen så har vi hatt fokusgrupper. Og til slutt en landsdekkende survey for å se hvordan ungdom forholder seg til de skjønnhets- og kjønnsidealene de møter da på sosiale medier.
Så nå skal vi kort over til analysene. Så vi gjorde først en innholdsanalyse av skjermbildene, hvor vi blant annet kodet de i 3 omganger. Og den tredje og største runden gikk ut på å kartlegge kropp og kjønn, altså modellene i reklamen. Og her brukte vi koder inspirert av Døring og Goffman. Og deretter gjorde vi en reliabilitetstest for å sikre samsvar mellom de 2 koderne. Og alle slags uenigheter ble løst gjennom de. Fokusgruppene var semistrukturerte og ble transkribert og tematisk kodet i 9 koder gjennom en Vivo. Og surveydataene ble samlet inn av Norstat, og så gjorde vi uni- og bivariate analyser med fokus på kjønnseffekter. Så over til det som er litt gøy, eller det kan diskuteres. Tidligere studier av tradisjonell markedsføring fra 70-tallet og oppover har vist at kvinner ofte har blitt kommunisert underordnet mannen. Spesielt gjennom yrker, men også gjennom hvordan de kvinner fysisk er posisjonert i forhold til mannen i reklamen. Våre funn om moderne digital markedsføring kommer frem til ganske lignende resultater. Så på dette området er det altså lite som har endret seg siden 70-tallet, og det tyder på at markedsføringen henger ganske langt etter samfunnsutviklingen. Så basert på både innholdsanalysen vi gjorde og samtalene våre med ungdom, så ser vi at kvinner og menn fortsatt blir fremstilt på veldig stereotypiske måter, som reproduserer veldig tradisjonelle kjønnsroller. Og funnene våre tyder derfor på en veldig sånn rigid, tradisjonell dikotomi mellom det kompetente maskuline og det estetisk feminine. Så gutter er tøffe og produktive, mens jenter er pene og omsorgsfulle. Her ser dere faktisk noen eksempler fra reklamen de får, og hvordan, på en måte, som er typiske eksempler på hvordan kvinner og, eller jenter og gutter føler de skal se ut. Og videre ser man at reklamen henvender seg til gutter og jenter på helt forskjellige måter, og de bruker forskjellige virkemidler, for eksempel gjennom fargebruk. Det skal dere få se litt nærmere på nå. Her er typiske reklamer som jenter får. Det er lyse farger i rosa og røde toner. Det er ofte veldig stort fokus på modell, ikke på selve produktet som selges. Og det er generelt veldig mange modeller til stede, enten gjennom ansikt eller andre kroppsdeler. Vi ser også at produktene som jentene typisk får markedsført til seg er relatert til sminke og kosmetikk, og på den måten underbygger det inntrykket av at jenter skal være opptatt av utseende og skjønnhet. Og de eksemplene dere ser her er reklame for hårprodukter, og det de kaller mini-botox, Disney-produkter, sminke og tannbleking. Her er typiske eksempler på reklame som gutter får. Ganske ulikt. Disse reklamene viser dronecamp, spill, gaming, motorsykler og kiting. Og det, man ser at det er fokus på produkter, og gutten hadde mye mindre modeller i sine reklamer. Og det er dessuten veldig mye mørkere farger enn jentene, som er ganske tydelig. Det er innslag av aktivitet og kompetanse. Og de markedet som er representert er, som sagt, gaming, teknologi, sport og motor, som igjen reproduserer stereotypien om tøffe gutter.
Mm. Og her det et eksempel også hvor gutter og jenter har fått samme, eller markedsføring for samme produkt, og da blir det veldig tydelig hvordan de henvender seg ulikt mot gutter og jenter. Så gutter da her på høyre, og jentene har fått den til venstre. I tillegg så fant vi i materialet vårt at det var veldig lite mangfold. 8 av 10 modeller i markedsføringen vi hadde fått innsendt var etnisk hvite, og det var veldig få tilfeller av større kroppstyper og kroppstyper som ikke passet inn i de idealene da, som dere fikk se litt av i sted. I tillegg så var de større kroppstypene ikke seksualiserte på samme måte som de andre, og det signaliserer jo at sånne typer kropper ikke er like attraktive. Et annet viktig poeng at jentene fikk over dobbelt så mye kropp i sin markedsføring enn det guttene fikk. Og jentene fikk mye mer ansikt og detaljer i ansikt eller ulike kroppsdeler. Og dette så vi gjenspeilt i fokusgruppene når vi ba ungdommene beskrive de ideelle utseende til både gutter og jenter, så svarte jentene mye mer detaljert både på jenteidealet og gutteidealet enn det guttene gjorde. I tillegg så viste surveyen at det flere jenter enn gutter som kunne tenke seg å prøve kosmetiske behandlinger, som for eksempel hårfjerning med laser, botox og injeksjoner i leppene. Og vi ser også at jenter får mer markedsføring for disse typer behandlinger og kirurgi. Og i tillegg så det mer greit for jenter å være opptatt av utseende. For gutter er det mer tabu og stigmatiserende å skulle engasjere seg i sånne typer skjønnhetspraksiser. Og gutter som brukte sminke og kosmetiske produkter ble typisk oppfattet som lite maskuline. Og noen av jentene i fokusgruppene mente til og med at da var de antageligvis homofile, hvis de gjorde sånt. Og så ser vi også at de kroppsidealene som kommuniseres er effektive. Dette er et utdrag fra surveyen. Og vi ser kjønnsforskjeller blant de unge som ønsket å endre på utseendet i forhold til vekt. Vi ser at det flere jenter enn gutter som har lyst til å være tynnere. Og det flere gutter enn jenter som har lyst til å bli mer muskuløse. Vi ser også at, at det flere jenter som går på dietter og teller kalorier, og som former kroppen gjennom klær og undertøy, mens flere gutter enn jenter bygger muskler og trener med vekter. Og det passer veldig med de kropps- og skjønnhetsidealene som de da får. For å se hele tiden. Et viktig spørsmål her også er at vi ikke vet i hvor stor grad det er basert på interesser ved for eksempel tidligere aktivitet, eller om det er algoritmer, men vi vet at, det er, at de store plattformene bruker kjønn som data til å skreddersy markedsføring. Og når vi også har tatt opp dette i fokusgruppene, så forteller for eksempel jenter at de får reklame for sminke uten å være interessert i det, og de mener, eller de sier selv da, at de ikke har søkt på det tidligere.
Og ungdommene i vår studie ble også spurt om hvilke roller og yrker og utdanninger som de leste ut av reklamen de fikk. Og her ser dere noen ordskyer over det de faktisk leste ut fra det. Og det viktig å påpeke at dette kunne ungdommenes tolkninger av reklamen. Så vi ser at fra guttenes reklamer så ser dere eksempler på militære, forsvaret, yrkesrettede studier, teknologi, biler og droner. Jo større ord er, jo flere ganger ble det nevnt i fokusgruppene. Og det er i sterk kontrast til det dere ser i det de leste ut fra jentenes reklamer. Her så ungdommene helse- og samfunnsstudier, kreativitet, bloggere, sminke, kropp, klær, butikkjobber og prinsesse. Så et viktig poeng her er også at ungdommene så mye mer varierte rolleforventninger i reklamen som guttene fikk, som da underbygger en slags stereotypi om at menn skal være ambisiøse og karrieredrevne, og kvinner skal trene i omsorgs- og estetiske yrker, og ikke være spesielt opptatt av karriere. En annen ting som er viktig er at ungdommene selv oppfatter reklamen som en slags informasjonskilde, som forteller dem hva de skal være opptatt av og hva de ikke skal være opptatt av. Og denne formen for skjønnet markedsføring kan dermed virke veldig hemmende på jenter og gutters rettigheter til å bli behandlet likt som forbrukere, og kan begrense muligheter og tilgang til informasjon. Som sagt så tok ungdommene selv opp stereotypier helt uoppfordret, og de ser tydelig at reklamen spiller på dette og oppfatter det veldig enkelt. Her er et eksempel når vi snakker om matreklamer. Er det Leon som sier Hun står på kjøkkenet og lager mat, så fortsetter Stian, vi har liksom andre ting å gjøre. Og et viktig poeng at det ikke nødvendigvis det ungdommene selv mener, men det det de leser ut fra reklamen de får. Og her ser vi at reklamen både reduserer kvinnen til husmorrollen, samtidig som den reproduserer stereotypien om at mannen ikke har kontroll i hjemmet og ikke kan lage mat. Gutter fikk dessuten mye mer reklame for fast food og ferdigretter, mens jenter fikk mer reklame for mat som altså ingredienser og mer tidkrevende mat. Da. Så for å oppsummere, så promoterer digital markedsføring veldig stereotypiske og klisjéfylte idealer om at jenter skal være opptatt av skjønnhet og estetikk, og gutter skal være opptatt av funksjonalitet og produktivitet. Ungdommene sier selv at de blir påvirket, blant annet gjennom økt kjøpepress og økt kroppspress, og forming av utdanninger og valg og yrker. Og de unge er selv veldig refleksive og bevisste på at de blir påvirket, men samtidig så er det mange som trer inn i en slags autopilot-tilstand når de scroller gjennom feeden sin på for eksempel Instagram. Så det gjør det vanskelig å på en måte forholde seg bevisst i øyeblikket da. Takk for oss.
Tusen takk. Ja, nå har vi jo hørt en del positive ting før i dag, og her ramlet vi tilbake igjen i noe som føles som fordumstid. Før dere kom i dag, så hadde vi flere innlegg som handlet om kropp og kroppspress og utseendepress og sånn, særlig hos jenter, og vi lurte jo veldig på hvor de fikk dette fra. Da lurer vi ikke så veldig mye på det lenger, etter å ha hørt dere. Men dette her jo liksom en blåkopi av det jeg selv studerte for liksom en generasjon siden. Det er helt utrolig å se at det fremdeles som det da. Og da lurer jeg på om dere vet noe om, altså det må jo være fordi det fungerer da, at markedsføring fortsetter på denne måten her, at vet dere noe om det, altså hvorfor det så kjønnsstereotypisk?
Ja, det jo det som Helene var inne på tidligere også, at man har jo ikke gått inn i algoritmene versus hvor algoritmebasert er versus hvor interessebasert. Men man har jo eksempler på jenter som har fått masse reklame for sminke og kosmetikk, når de selv sier at de ikke har trykket inn på det eller ikke er interessert i det i hele tatt. Og vi vet jo at store selskaper, sånn som Facebook, profilerer reklame basert på kjønn og alder. Men det funker nok.
Det også tidligere studier på tradisjonelle reklame, da. Ikke på sosiale medier, sånn, men som har vist tidligere at når det er gjort forsøk med litt andre, for eksempel kroppstyper og litt andre uttrykk, men at det ikke like effektivt.
Ja, for det jo denne nye måten å drive reklame på, ikke sant? At hvis jeg for eksempel kjøper denne kjolen da, på nett, så får jeg jo veldig mange tilsvarende kjoler liksom kastet på meg sammen med hvilken nettside jeg åpner. Og det bidrar det til å forsterke en kjønnsstereotypisk rolle, at de algoritmene forfølger oss i alt vi gjør på nett?
Ja, altså dataene vi legger igjen på internett har jo blitt en slags ny valuta, der selskaper får tilgang til alle slags mulige data om deg og skreddersyr informasjon for at de skal tjene penger. Og det fungerer jo absolutt, men så er det er jo litt det jeg mener på, at det kan virke veldig begrensende, og i hvert fall når de unge selv sier at de ikke vil ha det sånn. Og de er jo ofte ikke klar over det selv, og bevisst over at det så kjønnsdelt. Men det når du får se det på siden av hverandre, dette for gutter, dette for jenter, så blir det veldig tydelig.
Jeg tenker ungdom vel ikke så annerledes enn oss. Når jeg ser en lykkelig familie på Facebook, tenker jeg at de mye lykkeligere enn meg. Se på det fine bildet. Og selv om man vet at det nødvendigvis ikke sånn, så lar man seg lulle litt inn da. Ja. Og det skjer kanskje med ungdommen også, når de scroller. Det var veldig, veldig tankevekkende fra dere to. Tusen takk.
Takk.
Det jo ofte sånne krav på en måte man stiller. Hvis du gutt, så skal du være sterk, og du skal se bra ut. Og sånn det også ofte for jenter også, men det kanskje litt andre på en måte krav, at du skal
for eksempel, ha former.
Ja, eller at du skal ha
mye likes på Instagram.
Forrige uke så skulle vi ta klassebilder. Og så fikk vi vite det dagen før, og det gikk jo hardt for seg for læreren, fordi alle jentene blir jo ufattelig sure.
Vet ikke helt om gutter bryr seg så mye om det. Ja. Sier de i hvert fall.
Ja. Ok, jeg vet at det flere av jentene på mitt trinn som kanskje har problemer med spising og sånt.
Jeg tror kanskje det at forskjellen kan være at gutter lager litt mer press, fordi gutter mener at de ikke vil ha så store jenter og sånn.
Er det vanlig å vise følelser åpent på skolen?
Det spørs hvordan person du er. Vi har noen på skolen som er veldig sånn
stein.
Ja, og noen bare gråter hele tiden nesten.
Jeg synes det er veldig fint å være jente, og da er det så greit å være så åpen, og som jeg ikke føler at det er det samme blant gutter.
For guttene, de tøffer seg jo ganske, og de pleier jo ikke akkurat å gråte så mye de. Det er jo mange gutter som bare tenker sånn at vi er veldig svake automatisk, bare fordi jenter gråter så mye og sånne ting, liksom.
Ja, at vi er så sykt følsomme. Og...
Ja, men det er jo kanskje de også, men det er bare vi som tør kanskje å vise det mer, da.
Men de mener at det er liksom flaut å gråte hvis du skader deg, for eksempel.
Ja, da skal de bare, nei, det går bra, og så skal de gå opp igjen, liksom.
Det er ikke så ofte jeg snakker om hvordan jeg egentlig har det sånn på innsiden, men det er jo, det har ikke en sånn trang for å gjøre det ellers, så det går greit.
Nå skal vi inn i en bolk i programmet som kommer til å utfordre mange av oss, tror jeg, på ting vi tok for gitt og trodde var sant. Og det er den bolken som heter «Det bekymra blikket», og det er jo det vi gjerne tar på oss når vi ser på ungdommene. Vi er bekymra for jenter og kropp og psykisk uhelse, og vi er bekymra for gutter og skolefrafall og kanskje for mye gaming. I tillegg bekymrer vi oss for alt dette, men også andre ting når vi ser på minoritetsungdommen vår. Og da lurer vi på dette vi skal gjennom nå. Altså, bekymrer vi oss for de riktige tingene, og er denne bekymringen berettiget? Og hva gjør den voksnes bekymring med ungdommen vi bekymrer oss for? Første innleder skal snakke om noe som vi kjenner godt fra mediene, nemlig kjønnsforskjeller i psykisk helse. Det blir fint å få noen fakta på bordet. Velkommen opp. Professor ved Psykologisk institutt UiO, Tilman von Sost.
Oh, det var en for mye, skal det. Oh, ja, det var første. Ja, takk for at jeg ble invitert hit til Ungdata-konferansen. Og siden dette jo heter det bekymret blikket, psykisk helse generelt er jo nå ikke noe negativt, men jeg skal da særlig snakke om de problematiske sider ved psykisk helse, altså når man har psykiske plager. Så jeg snakker om kjønnsforskjeller. Finnes det noen kjønnsforskjeller i psykisk helse? Finnes det noen kjønnsforskjeller i utvikling gjennom barne- og ungdomsårene? Og hva slags type årsaker kan sånne type forskjeller også ha? Så jeg starter opp med en liten graf her, som viser da pasienter i psykisk helsevern her, altså i spesialisthelsetjenesten i 2018, hvor vi ser da fra barneårene og opp til sin ungdomsalder, hvor mange prosent av barn og ungdom faktisk er i kontakt med psykisk helsevern. Vi ser tidlig barndomsårene er det en relativt liten andel som er det. Men så vokser den etter hvert, og vi ser at det særlig vokser blant guttene her. Opp i 6-12-årsalderen er det noen 7% som faktisk får en eller annen form for behandling, mens det er helt klart mindre hos jentene. Så ser vi den ganske dramatiske stigning i ungdomsårene her blant jentene, opp til en omtrent 13%, mens guttene holder seg relativt stabilt. Så det første som man her kan se, det finnes da faktisk en forskjell i psykisk helse og i utvikling av psykisk helse blant gutter og jenter. Og hvordan kan vi forklare disse typer forskjeller? Det blir jo et viktig spørsmål. Det første som vi her må gjøre, vi må kanskje se på hva psykisk helse er for noe, og at det faktisk finnes forskjeller her i psykisk helse, i type symptomer som man kan ha. Her skiller man det ofte sånn veldig grovt mellom de internaliserende vansker og eksternaliserende vansker. Så internaliserende vansker, det kjennetegnes av følelsesmessige symptomer, som for eksempel nedstemthet og engstelse. Altså det er noe som er innovervendt. Følelser som er mer, noe som ikke er sånn synlig utenvidere, utenpå. Og da snakker vi særlig om slike type fenomener som depressive plager og angstsymptomer. På den andre siden har vi da de eksternaliserende vansker, og det er da akkurat en samlebetegnelse for problematisk og normbrytende atferd, som er veldig synlig, som er lett å se, også utenfra. Så blant annet har vi atferdsvansker, som sinneutbrudd, krangling, opposisjon, ganske sånn, altså sånn kontinuerlig. Og når vi snakker om en alvorlig form for atferdsvansker, så det også snakk om vold, om aggressiv oppførsel mot andre personer eller også eiendom, og også lovbrudd og kriminalitet. Så da snakker vi om alvorlig form for atferdsvansker. Og på den andre siden har vi også noe sånt som symptomer på ADHD, for eksempel, som preget av hyperaktivitet og oppmerksomhetsvansker. Så jeg tenker vi må skille mellom disse typer fenomener, internaliserende og eksternaliserende vansker her, for å kunne si noe om hvorfor vi får sånne forskjeller i utviklingen av psykisk helsesymptomer blant, blant jenter og gutter. Hvis vi går over og ser litt på de eksternaliserende vansker, og det er særlig atferdsvansker, da finnes det en veldig sånn innflytelsesrik teori om hvordan vi kan tenke på atferdsvansker. Man tenker seg at det kan være to grupper av barn og ungdom som, som har atferdsvansker. På den ene siden har vi de her nede i den grafen som utvikler atferdsvansker veldig tidlig, som har en litt sånn kronisk forløp av altså atferdsvansker, som ganske, ofte ganske problematiske former for atferdsvansker, som varer ofte gjennom hele livet. Ut. Og så har vi en annen gruppe, ofte man tenker seg en større gruppe her, av atferdsvansker som begrenset til ungdomstiden, med denne sånn, hva skal man si, opposisjonelle sånn opprøret mot, mot de voksne og det etablerte. Så man tenker mer forbigående og på en mindre grad også noe som vare utover ungdomstiden og som har alvorlige konsekvenser senere i livet. Det som man har vist er at akkurat denne livsvarige kroniske form for atferdsvansker, det er særlig der er guttene veldig overrepresenterte. Så det er kanskje på hver tiende gutt kommer det en jente som har slike former for atferdsvansker, mens det her en litt mer jevn kjønnsbalanse, hvor det kanskje bare på hver andre gutt at det kommer en jente. Når man ser på alvorlige former for atferdsvansker, og da snakker vi om atferdsforstyrrelse som man kan diagnostisere, ser vi også akkurat dette, denne overvekten her av gutter, rundt kanskje 5% som kan få en slik type diagnose mot bare, blant gutter, mot bare 2% blant jenter, har Folkeinstituttet da estimert for noen år tilbake. Se på ADHD, så ser vi litt det samme type forholdet her. Det er da, når vi ser på foreskriving av ADHD-medisiner, så ser vi for eksempel blant de 10-14-åringer her, at det er en rundt 4% av guttene, men mindre enn halvparten av jentene som får foreskrivet sånne type medisiner. Så har vi den andre siden. Så de internaliserende vansker, og her skjer det mye i ungdomsalderen. Så det er et eller annet som skjer der i 12-13-årsalderen. Frem til 12-13-årsalderen så er guttene og jentene ganske så likt i forhold til hva slags type symptomer de for eksempel rapporterer på sånn depresjon, nedstemthet. Finnes det ikke de store forskjeller, men så i 13-14-årsalderen, da plutselig er det en ganske dramatisk stigning blant blant jentene, mens guttene de holder seg stabilt på et relativt lavt nivå. Så her er det noe som skjer i ungdomsårene, og det er også det som kan forklare mye av denne store økningen blant jenter i behandlingsapparatet for psykiske helseplager i ungdomstiden. Og vi ser jo også litt av det samme kan vi se når vi ser for eksempel på foreskrivingen av antidepressiva, så det er jo litt med de alvorlige former for depressive plager som faktisk behandles med medisiner. Her ser man at ungdomsalderen er det relativt få som blir behandlet, uten at det finnes noen særlig kjønnsforskjell, men så kommer den ganske dramatiske stigningen her blant jentene. Rundt 3% som får foreskrivet antidepressiva, mens det er mindre enn halvparten av guttene som får antidepressiva. Så hvordan forklare, altså nå ser vi har store forskjeller i utvikling av psykisk, altså i helseapparatet om psykiske helseproblemer, hvordan de blir behandlet. Så, og vi har også store forskjeller i utvikling av psykiske helseproblemer, både blant jenter og gutter, for eksternaliserende og internaliserende vansker. Så hvordan kan vi forklare slike forskjeller? Så akkurat det at jentene til en større grad får en økning i depressive vansker i ungdomstiden, mens guttene, de sånn jevnt over, har mer atferdsproblemer. Finns det noen forskjellige forklaringsmodeller, og biologi kan helt klart spille en rolle her. Det har blant annet blitt vist at impulskontroll er allerede i små barnealder noe som gutter til en større grad har problemer med å kontrollere egne impulser sammenlignet med jenter. Og det tenk man kan også ha en biologisk basis som kan føre til mer atferdsvansker. Det blir også snakket om hormoner her, at for eksempel testosteron kan spille en rolle på at gutter har et høyere nivå av aggresjon, mens jentene i puberteten, de skiftninger som skjer her i hormoner, også kan være relatert til at de utvikler mer depressive plager. Men minst like viktig, eller en veldig vesentlig faktor, der i å forklare kjønnsforskjeller i psykisk helse, det er da sosialisering, og det har jo allerede blitt tatt opp her i forskjellige typer sammenhenger i dag. Sosialisering inn i forskjellige kjønnsroller, hvor man ser at både foreldre, lærere og samfunn generelt behandler gutter og jenter på forskjellige typer måter. Jenter blir til en større grad oppfordret til å vise omsorg, til å for eksempel dele leker, være prososialt, og de blir til og med til en større grad for de positive oppmerksomhet til seg om de viser en type genert atferd, for eksempel, som da kan tenke seg, relatere seg også til at man heller sliter med internaliserende vansker før, mens gutter, her blir det lagt mer vekt på at de skal være aktive, at de skal være selvhevdende, for eksempel at blir de mye mer oppmuntret til aktiv lek, og de får faktisk også mer oppmerksomhet, for eksempel i skolevesenet av lærere. Det har jo også allerede blitt snakket om dette som skjer særlig i ungdomsårene her for jentene. Det er det med den større fokus på kropp og kroppspress, at utseende blir veldig viktig blant jenter, og også denne objektivisering, altså den seksualisering av jenter, og at også det kan internaliseres, at jenter definerer seg selv mye gjennom det, gjennom utseende, og det hvordan de ser ut. Noe som de ofte er misfornøyd med, og det kan da bli også en utløser for å bli for eksempel depressive plager. Det har også vist seg at jenter til en større grad opplever negative livshendelser i ungdomsårene. Blant annet er jo også dette med seksuell trakassering noe som spiller inn, som opplever jenter til en større grad enn gutter, som også kan føre til at de til en større grad opplever psykiske plager og særlig depresjon. Og ikke til sist må man også tenke på at det er mulig at, eller det er slik at både gutter og jenter opplever en del problemer, men de kanskje uttrykkes på forskjellige måter. Kanskje lettere for gutter her å vise aggresjon, vise litt sånn utadvendt type oppførsel når de har problemer, mens jentene, de til en større grad akkurat tar det innover seg. Og om det er snakk om aggressivitet, blir de kanskje på en annen måte, ofte gjort på en annen måte. Vi kan for eksempel snakke om relasjonell aggresjon, altså at man da heller bruker metoder sånn som utestengning og baksnakking enn direkte synlig aggresjon. For også mer opp, altså man ser at i gjennomsnitt er det slik at gutter og jenter, at de sliter med litt forskjellige problemer i forskjellige faser i barne- og ungdomsårene. Og vi som voksne, vi må være oss bevisst på at det, hvilke kjønnsroller man formidler her, kan ha faktisk også en påvirkning på psykiske helseplager til barn og ungdom. Men samtidig må vi ikke glemme at de tallene som er presentert her, det er gjennomsnittstall, og det blir viktig å se hver eneste person, hver eneste barn og ungdom, som en person som sliter med helt unike problemer, og som har unike ressurser, uansett kjønn. Takk skal dere ha.
Tusen takk. Selv om det er sånn at det er jenter som sliter med psykisk uhelse, så er det, hvis jeg tolker tallene riktig, så er det ikke sånn kjempemange av den store helheten det dreier seg om. Eller tenker, er det liksom faretruende høye tall, eller er det ganske få tross alt?
Ja, vi ser jo at det er i 16-17 års alderen faktisk en, hva var det, 13% av alle jenter som i hvert fall har vært i kontakt med psykisk helsevern, med spesialisthelsetjenesten. Det synes jeg er et relativt stort tall. Men det er mye som kan skjules bak dette her. Altså. Jeg har blant annet en gang snakket med en pappa som fortalte at, ja, datteren hans hun skulle til psykolog da. Og da var det mye snakk om at hvorfor skulle hun egentlig gjøre det da, etter at hun hadde vært der et par ganger og avsluttet på mot behandling? Ja, fordi det var nesten alle andre jenter i klassen. Som hadde noen erfaringer med psykolog, som hadde snakket med en psykolog en gang. Det var nesten noe som hun måtte gjøre for å ikke bli litt sånn utenfor. Da, på en måte. Så det er jo litt vanskelig hva som skjuler seg også bak disse tallene. Og vi vet jo også at andel jenter som rapporterer om mye sånn, depressive symptomer har økt. Men om det skyldes en reell større symptombelastning, at de virkelig er mer plaget, eller at vi snakker i dag om det på en annen måte, det er jo fortsatt litt vanskelig å si. Altså.
Ikke sant? Og der står debatten på det feltet der. Tusen takk til deg.
Takk skal du ha.
En ting er at vi bekymrer oss for majoritetsungdommen, men rynken i panna vår den har det med å bli enda dypere når det dreier seg om minoritetsungdommer. Og så spør vi nå, er det grunn til det? Og denne bekymringen som vi alle kan inneha innimellom, den tar jo bekymringsfulle former i kommentarfelt for eksempel, av og til. Så nå skal vi prøve da å få fakta på bordet også i den sammenheng. Er vi bekymret for de rette tingene? Er vi bekymret nok? For lite? For mye? Monica Grønli Rosten. Du kan dette. Forsker ved NOVA. Vær så god. Scenen er din.
Ja, jeg skal snakke om hvordan bekymring for minoritetsnorsk ungdom kommer til uttrykk i velferdsapparatet og i offentlig debatt. Og jeg skal snakke om hvordan den bekymringen ser ut til å være basert på ganske stereotype oppfatninger om kjønn. Og jeg skal snakke både om offentlighetens bekymring, om kommunalt ansattes bekymring, jeg skal snakke om minoritetsforeldrens bekymring, og jeg skal snakke om hva all den bekymringen gjør med minoritetsnorske jenter og gutter. Og det jeg skal si, det er basert både på forskningsprosjekter som jeg har deltatt i med kollegaer på NOVA, og på mitt eget doktorgradsprosjekt om unge voksne i Groruddalen. Og det er også basert på tidligere arbeidserfaring som lærer og ungdomsarbeider, men også som den erfaringen som en som har følt med litt i overkant godt over mange år på offentlig debatt om integrering av etniske minoriteter. Fra mitt perspektiv, litt sånn kraftig forenklet, så kan den norske offentlighetens bekymring for minoritetsnorske jenter og gutter illustreres ved hjelp av de to offentlige dokumentene her. Det er på den ene siden handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse med tittelen «Retten til å bestemme over eget liv» på den ene siden, og Oslo-politiets handlingsprogram for kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge, som dekker temaer som skolefrafall, utenforskap, gjengangere, vold, ekstremisme og rus på den andre siden. Kjønn er egentlig ikke noe eksplisitt tema i de handlingsplanene her, men det ligger likevel tjukt mellom linjene, sånn som jeg leser det. Jeg tenker at når vi leser, så tror jeg at vi har henholdsvis jenter og gutter i hodet. Og det er jo en slags også variant av det generelle bekymringsbildet som Mira trakk opp tidligere i dag. Og kanskje også litt det som Tillmann var inne på nå med internaliserende og eksternaliserende vansker, hvertfall hvis man tenker negativ sosial kontroll, at vi er bekymret kanskje for internaliserende vansker og eksternaliserende vansker på den andre siden der. Når jeg begynte å si at bekymring ofte er basert på stereotypier, så betyr ikke det nødvendigvis at disse stereotypiene ikke har rot i virkeligheten, eller at kjønnsspesifikk bekymring ikke kan være velbegrunnet i en del sammenhenger, for det kan absolutt. Poenget mitt bare at det gjør noe med oss å tenke på den måten, og ikke minst så gjør det noe med de jentene og guttene som vi bekymret for. Jeg skal bruke et eksempel som jeg på det aktuelle tidspunktet tenkte var veldig sånn særegent og lokalt, men som jeg senere har kjent igjen som et uttrykk for et mer generelt bekymringsmønster. Før jeg ble forsker så jobbet jeg med forebyggende ungdomsarbeid i bydel Alna på Furuset i Oslo. Og på det tidspunktet så hadde Furuset fått veldig mye negativ oppmerksomhet i media for skyting og narkotikarelatert kriminalitet og sånn. Og det var det da noen få unge, stort sett minoritetsnorske menn som hadde stått for. Og i tillegg i bydelsadministrasjonen så var de veldig bekymret for fattigdomsproblematikk og også for majoritetsnorsk fraflytting. Og inn i det landskapet der så kom jeg, og vi som jobbet forebyggende med ungdom, vi skulle da forhindre at gutta droppet ut av skolen og rotet seg inn i kriminalitet. Og derfor så startet vi opp konfliktmeglingskurs og sørget for at alt var en åpen hall, sånn at de kunne spille fotball i stedet for å knuse ruter. Og så når det gjaldt jentene, så var vi mer bekymret for hvordan de hadde det hjemme. Om det kanskje var sånn at de ikke fikk lov til å være med på fritidsaktiviteter, fordi de måtte hjelpe til med husarbeid kanskje, eller gjøre lekser, eller bare holde seg unna gutter. Og vi likte ikke den tanken noe særlig. Så erfaringen med ungdomsarbeid i området tilsa at jenter med minoritetsbakgrunn i mindre grad enn guttene deltok i organiserte fritidsaktiviteter. Og derfor så var vi veldig opptatt av å innrette ungdomstilbudet sånn at jentene også kunne være med, komme seg ut, ta mer plass. Så målsetningen ble jo da litt sånn å få jekka ned de ureelle guttene, og så få løftet opp og selvstendiggjort jentene. Og etter hvert så begynte jeg å kjenne på litt ubehag, fordi tenk om vi ved å jobbe på den måten fikk dem til å bli akkurat sånn som vi forventet. Flinke, ordentlige jenter og rampete gutter. Og når jeg begynte på doktorgradsprosjekt da, i det samme nærmiljø, skrev om sted og tilhørighet blant unge voksne, og begynte å intervjue og henge mye med lokal ungdom, så oppdaget jeg at de var minst like stereotype når de snakket om kjønnsforskjellene i ungdomsmiljøet sitt. De jenter som valgte å studere etter videregående, de beskrev det som en selvfølge, mens hvis en gutt skulle gjøre det samme, så beskrev han seg gjerne som litt sånn motstrøms, selv om han absolutt ikke var alene blant gutta om å ha de ambisjonene. Og når de skulle beskrive seg selv og hverandre, så sa de, du vet, jenter tar utdannelse, jobber hardt, tenker langsiktig, hører på foreldrene. Gutter dropper ut av skolen, loker. Loke, det betyr henge rundt uten å gjøre noe spesielt. Lever her og nå, hører på kameratene. Også da jenter har sitt fristed på UiO Oslo Met, BI, mens guttene har fristedet sitt på Furuset Senter. Og det var ikke noe de sa sånn direkte, det var mer min observasjon da, basert på ja, samtaler og hva jeg så. Fordi på studiestedene så virket det som at jentene fikk en etterlengta pause fra det lokale sladret om hvordan de kledde og tedde seg. Mens for guttene så var det mer sånn at Furuset var det stedet for de opplevde at de slapp unna oppgitte lærere, inn på sliten ordenspoliti og folk som ba dem å dempe seg litt og være litt mindre utlendinger. Så det, for dem var det pusterommet. Og de forskjellene her, vi kan velge å se på dem som helt reelle, for i en viss forstand så er det jo det, selv om de også er fryktelig generaliserende. Men i tillegg så har jeg da begynt å se på dem som en slags refleksjoner av offentlig bekymring, som mulige selvoppfyllende profetier fra nasjonale og regionale handlingsplaner som jeg viste frem i stad, og lokalt forebyggende arbeid. For er det kanskje sånn at vi bidrar med vår bekymring til å endre minoritetsnorske jenter og gutters oppfatning av seg selv? Det ble enda mer interessant når jeg begynte på NOVA sammen med kollega Ingrid Smette og intervjuet minoritetsforeldre til den rapporten som jeg har skrevet her, om ja, foreldre, det å være foreldre og ha minoritetsbakgrunn i Norge. Og når foreldrene beskrev barna og hva de var bekymret for, så var det veldig tydelig at de bekymret seg ganske ulikt for døtrene og sønnene sine. Når det gjaldt døtrene, så var de ofte bekymret for sosial kontroll, og da vel å merke andres sosial kontroll. Kontroll for slektinger, storfamilie, utlandet, naboer eller venner og bekjente innenfor samme etniske gruppe. Og en mor her beskrev hvordan hun da under tvil hadde latt seg overtale til at datteren skulle få være med på russebuss, sånn som vanlig norsk ungdom, og hvordan hun skjermet datteren og seg selv fra andres innblanding ved å la være å fortelle at hun hadde latt en forhold til det. For hvordan skulle hun ha forklart, spesielt for familien I hjemlandet, at hun syntes at det var greit at datteren hennes skulle kjøre rundt I en buss full av fulle ungdommer. Det var litt kinkig. Og de foreldrene vi intervjuet ellers, de ga veldig sånn gjennomgående inntrykk av at de var mer bekymret for sønnene enn for døtrene. Og I de samtalene som de snakket om sønnene, så kom det ofte opp det her med diskriminering og rasisme. Og det her en annen mor, også med afrikansk bakgrunn, som beskrev hvordan hun tidlig da hadde sett seg nødt til å ta den praten med gutta sine. Husk at du mørk I huden. Husk at hvis politiet kommer, så det du som blir stoppet. Husk at du alltid vil få skylda. Og den mammaen hadde også en datter, men jeg fikk ikke inntrykk av at hun hadde sett seg nødt til å ta den samme praten med henne. For det guttene som hun redd for at skal være på feil sted til feil tid. Og en 10 år gammel intervjustudie fra ISF, som Årseth og Sandbeck gjorde, viser helt sånn tilsvarende mønster. At foreldre som bekymret først og fremst for at døtrene skal få dårlig rykte, og for at sønnene da skal rote seg bort I rus og kriminalitet. Så her har ikke det bildet forandret seg så mye. Akkurat nå for tiden så holder jeg på med et forskningsprosjekt om ungdom, ærbarhetsnormer og det som blir omtalt som negativ sosial kontroll, sammen med kollegaer på Novas Vålsprogram. Og når jeg intervjuer minoritetsnorske jenter og gutter om hva slags regler de har hjemme, og hva de får lov til og ikke, eller om press I ungdomsmiljøer, så merker jeg godt hvor oppmerksomme mange av dem på alle de bekymrede blikka som de har på seg fra alle kanter. De forteller, alt de forteller om sitt eget liv henger liksom fast I alt det bekymret snakket. Og om jenter med hijab, om bråkmake gutter, om foreldrene deres, som folk antar at de ikke skjønner noen ting av hva det vil si å være ungdom I Norge. Og noen av de gjør ikke det heller. Og heldigvis så har vi etter hvert fått god hjelp til å bryte ned fordommer fra en stadig voksende gruppe av de som definerer seg som andre generasjonen, og som I statistikken omtales som etterkommere av innvandrere. Men også her, som noen, det her noen eksempler på, kan de være med å befeste stereotypier med sine bidrag. Og ellers så det kanskje også sånn at den gruppa de snakker på vegne av så utsulta på å få definere seg selv, at de rett og slett aldri kan bli nyansert nok. Og et eksempel på det Aisha, en jente som jeg intervjuet fra Oslo Øst, som var veldig opptatt av at alle minoritetsjenter som rollekarakterer veldig ekstreme I en eller annen retning. Hun snakker om hun jenta som blir sendt til Pakistan I filmen «Hva vil folk si?» her. Hun sier at hun så lite representativ at det føles urettferdig at hun får så mye oppmerksomhet. Og så snakker hun om Sana I skam som ber på fest, og det det jo ingen som gjør. Og så snakker hun om de jentene I blank som ligger rundt. Og hun selv da, så har Aisha foreldre fra Pakistan og kjæreste med norske foreldre. Og han har konvertert til islam, men det har slett ikke vært til hinder for at foreldrene hennes både da har skreket og grått og tryglet lenge om at hun må gi han opp. Men, sier Aisha, alt jo ikke ekstremt hele tiden, så hvorfor kan ikke de jentene I serien og på film bare være litt sånn vanlige, sånn som meg? Så snakket jeg også med Osman, 17 år, fra Oslo Øst, og han fortalte at han kjente seg veldig godt igjen I NRK-serien 17. Om unge gutter fra Stovner. Han fortalte at han så på serien sammen med kameratene sine og sa sånn, hva skal jeg med serien? Det jo livet mitt. Ikke det å bli sendt til Somalia som Abdi I serien blir, men liksom det med gutta, chilleren, ta en tur på ghetto-makkeren, alt det der, det liksom, sånn livet mitt. Og så han var veldig fornøyd med å se seg selv på TV, som han sa. Men samtidig så møtte han seg selv I døra da, når han kom på fest til Vestkanten, hvor folk tror at de vet hvem han fordi de kanskje har sett på 17, eller lest avisoverskrifter med ordet gjeng I seg. Sant? Og gutta I 17 og oppfølgeren 18, de gir et veldig realistisk bilde, tenker jeg, av en del unge gutters hverdag I Groruddalen. Men faren jo at de får representere minoritetsnorske gutter generelt, og da blir det helt feil. Og heldigvis så har vi fått en annen veldig god skildring av unge menns hverdag på Stovner fra Seshan Sakar, som gjennom karakteren Mo også får vise frem han karen som prøver å håndtere de voksnes bekymret blikk gjennom å ta mest mulig avstand til alt det her da. Og at det heller ikke en så lett vei å gå. Så. Som samfunn så vi, kort oppsummert, bekymret for at minoritetsnorske jenter ikke skal få ta del I den norske likestillingen. Og så vi bekymret for at minoritetsnorske gutter skal havne utenfor, rote seg bort I kriminalitet, eller kanskje bli radikalisert, som Kristin skal snakke om, og ende opp med å lage kvalm da, både for seg selv og alle oss andre. Og politikere, byråkrater, forskere, sosiallærere, politifolk eller foreldre for den saks skyld, bekymrer seg altså på litt ulike måter for minoritetsnorske jenter og gutter. Og jeg mener ikke at det feil, det kan vi ha god grunn til, men vi må være klare over at vi da samtidig påvirker unge jenter og gutter på måter som kan få helt reelle konsekvenser. For en ting er spørsmålet om kartet passer med terrenget, altså bekymringskartet, eller om det har blitt utdatert. Men en annen utfordring er det at terrenget i dette tilfellet, altså alle disse unge menneskene som lever ut stereotypiene, leker med dem eller prøver å motsette dem, de tilpasser seg kartet, vårt bekymringskart. Og dermed så ligger det veldig stort ansvar i å definere hva vi til enhver tid er bekymret for når det gjelder minoritetsnorsk ungdom. Og det gjelder enten man er toppsjef i et departement eller ungdomsarbeider i en stor eller liten kommune. Tusen takk.
Tusen takk. Jeg har det bare å finne frem kart og kompass, finne veien til den rette bekymringen. Det er jo ingen tvil om at du presenterer en veldig sånn skjønnet bekymring når vi snakker om minoritetsungdom. Kanskje tenker du at det er mer skjønnet enn i majoritetsungdommen?
Jeg tenker det. Det er jo tilsvarende mønster som i majoriteten bare skrudd til kanskje noen ekstra hakk.
Ikke sant? Ja. Men du stiller jo selv spørsmålet på slutten. Det synes jeg var et fint spørsmål, ikke sant? Hvordan skal vi oppdatere bekymringen vår? Altså bekymring 2. Skru opp programvaren så den blir mer up-to-date, da. Hvilket råd vil du gi da, til alle i salen her som har å gjøre med disse ungdommene, og som med alt det beste er bekymret for dem? Og så har de kanskje bekymret litt feil, tenker du. Hvordan skal de finne den rette bekymringen?
Nei, jeg bare som eksempel da. De ungdommene i det miljøet på fullstedt som er beskrevet, de er veldig, veldig opptatt av å forhandle om det med etnisitet og norsk og ikke norsk og alt det her. Men når det gjelder kjønn, så snakker de om det som noe som er naturgitt, noe som man bare... som bare er sånn. Og det tenker jeg reflekterer oss voksnes mangel på refleksjon rundt kjønn, da. For eksempel i de handlingsplanene som jeg snakket om. Så et tips er jo å snakke om kjønn med ungdommene, men også tenke, altså hvordan spiller kjønn inn her da, i alle tiltak vi setter inn og alt vi skriver om gutter og jenter med minoritetsbakgrunn.
Et litt annet spørsmål, men disse filmene du viste til, ikke sant, disse tv-seriene, er jo sånn som ofte blir veldig sånn bejublet av majoriteten, ikke sant, i mediene og i kommentarer og sånn. Så endelig er det noen som tør, ikke sant, modig film og så videre. Men så ser man at ungdommene selv er mer nyanserte da, i mottakelsen. Hvordan skal man ta opp sånne problemstillinger som tross alt berøres, men som kanskje ikke berører så mange som vi tror? Hvordan skal man gjøre det mer?
Jeg er ikke motstander av de her seriene. Jeg tenker at vi må bare ha mer. Vi må bare ha mer og mer og mer, flere nyanser. Og så tror jeg det henger sammen med det jeg sa, at det her er en gjeng med unge folk som er vant til å bli definert av andre hele tiden. De får aldri nok av nyanser. Så vi må bare fortsette å nyansere dem mest mulig, tenker jeg.
Nyanser, det tar vi med oss. Nyanser. Tusen takk, Monica Grønli Rosten. En av de tingene mange bekymrer seg for når det gjelder minoritetsungdom er radikalisering. Med rette eller ikke, og i tilfelle hva slags radikalisering. Velkommen, Kristin Eng Førde, postdoktor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.
Ja, da må jeg få lov å begynne med å... presisere litt i forhold til det. Jeg er postdoktor på Universitetet i Oslo, nærmere bestemt Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Men her er jeg i kapasitet av min tidligere jobb som forsker på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, hvor jeg gjorde et prosjekt om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Det prosjektet gjorde jeg sammen med Arnfinn Andersen, og prosjektet er publisert i den rapporten som jeg har satt opp et bilde av her. Den heter Bekymringsarbeidet, dilemmaer og muligheter i lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge. I det prosjektet undersøkte vi forebyggere, og da særlig politiet sitt arbeid med bekymringssaker, altså individer som hadde vekket mistanke om at de kanskje var ekstremister, eller var i ferd med å bli det, altså at de var i en såkalt radikaliseringsprosess. Vi forsket altså ikke på de som ble regnet som ekstremister, eller de som man var bekymret for, Vi forsket på de som jobbet med å sørge for at de ikke ble det eller sluttet med å være det. Bare så at dere vet hva min bakgrunn for å snakke om dette temaet er. En av de tingene som vi prøvde å finne ut av, det var jo hvem skaper bekymring hos forebyggerne, og hvorfor. I dette innlegget så skal jeg dele noe av det vi fant knyttet til ungdom og kjønn i dette feltet og i vårt materiale. Men jeg skal også snakke litt om det vi på en måte ikke fant, nemlig en klar tematisering av kjønn. Og så skal jeg reflektere litt over hvorfor, eller kjønn som noe av en blind flekk i dette feltet. Og så skal jeg til slutt reise noen spørsmål som vi tror at det hadde vært lurt å finne svar på, for å tenke klokere rundt disse spørsmålene, både i forskningen og forebyggingsfeltet. Så litt ting jeg vet, og litt ting jeg har tenkt over, og så noen spørsmål som jeg ikke har rukket å finne svar på enda. Dette var en kvalitativ studie hvor vi intervjuet forebyggende politi og noen kommunale forebyggere om deres arbeid med såkalte bekymringssaker. Vi observerte også på møter der de diskuterte disse sakene og bistod hverandre med å fortolke såkalte bekymringstegn. Og hvor de vurderte hvor bekymret man skulle være for de forskjellige individene, som av ulike grunner hadde blitt meldt inn som bekymring til politiet. Eller som politiet hadde funnet frem til selv som bekymringsverdige. Så hvem var de? Mange forestiller seg noe sånt som dette her. Farlige personer med utvetydig, ekstrem og voldelig ideologi, og med stor intensjon og kapasitet for vold, som politiet ville sagt. I virkeligheten så gir det her lille utvalget av eksempler et mer realistisk bilde av hva slags saker politiet jobber med. Da må jeg få merke her at disse sakene som jeg har satt opp, de er delvis fiktive, for at de ikke skal være gjenkjennbare, for det er ikke så mange saker. Tro det eller ei, enda som vi snakker om dette problemet, så er det ikke så utbredt. Men jeg har satt sammen detaljer fra litt forskjellige saker for å gi en idé om hva slags type individer og hva slags type bekymringer som havner på politiets bord. Særlig hos de da, som heter radikaliseringskontakter i politiet og som er øremerket til å jobbe med sånne saker. Her er en sak. En gutt på en ungdomsskole dukker opp på skolen iført gassmaske. Har tidligere flørtet med nazisymboler på sosiale medier og uttalt til en medelev at han ønsker å drepe alle på skolen. Han har i årevis vært utsatt for mobbing og sliter med å finne venner. En annen sak. En ung mann med historie med småkriminalitet og rus finner tilbake til religion. Han begynner å omgås salafister og praktiserer streng variant av islam. Sterkt engasjert i Syria-konflikten. En tredje sak. Ung arbeidsløs skoledroppout. Bor hjemme hos mor. Har adferder og ytringer på nett som har vekket politiets bekymring. Han er aktiv på internasjonale høyre ekstreme forum. Vi undersøkte, som jeg sa i stad, ikke disse sakene i seg selv. Vi undersøkte politiets fortolkning av disse sakene. Vi fikk dem presentert av politiet, og så observerte vi og intervjuet om og undersøkte fra forskjellige vinkler hvordan politiet tenkte rundt disse sakene. Vi undersøkte deres bekymrede blikk, kan du kanskje si. Vi fant at det de ofte så i saker av den typen som jeg nettopp ga dere eksempler på, var det de refererte til som utenforskap. På et nivå så er det en sånn deskriptiv term, som dekker ting som vi har vært innom i flere av innleggene i dag. Skolefrafall, arbeidsløshet, rusmisbruk, psykisk uhelse, kriminalitet. Det er jo et begrep som har bredt om seg. Det er jo ikke bare politiet som jobber med radikalisering og voldelig ekstremisme som snakker om utenforskap. Jeg har hørt det flere ganger her i dag også. På et mer sånn, analytisk og mye mindre problematisert og tematisert nivå, så blir utenforskap gjerne brukt av forebyggerne som en slags samlekategori for erfaringer, situasjoner og faktorer som vanligvis forbindes med risiko. Ikke bare for radikalisering og ekstremisme, men også andre former for marginalisering som ikke er knyttet til politikk i det hele tatt. Bekymringsblikket så etter vår erfaring ofte utenforskap som det egentlige problemet. Radikalisering og voldelig ekstremisme var mer symptomer på det underliggende problemet som var utenforskap. Å forebygge radikalisering ble dermed, som det ofte ble sagt, egentlig et spørsmål om å forebygge utenforskap. På den måten så kan vi si at utenforskap beskriver problemet. Det inneholder en årsaksforklaring, og det inneholder også en løsning, implicit. Nemlig en slags tilbakeføring eller innsettelse I det som innenfor. Det verdt å merke seg også at både årsaken og løsningen på problemet knyttes veldig sterkt opp til dette individet som havnet utenfor. Vi oppfattet at noe av bakgrunnen for at utenforskap fungerer så innmari godt som forståelsesmodell I dette feltet, at det ikke differensierer så mye. Det gir for eksempel en mulighet til å forstå ulike former for ekstremisme, og da særlig høyere ekstremisme og islamistisk ekstremisme, innenfor samme ramme. Og det kan kanskje dempe en stigmatiserende effekt overfor minoriteter av den typen som Monica problematiserte nettopp. Det gir også et slags løfte om at apparatet som allerede eksisterer for å forebygge problemer av ulike typer, og da særlig kriminalitet og rus, kan tas I bruk for å bekjempe utfordringer med radikalisering og ekstremisme. Så dette har jo også en sånn praktisk side. Vi så handlingsplanen fra Salto I Oslo, som har alle mulige slags, særlig guttete utfordringer, samlet I samme handlingsplan, og da ekstremisme med I den. Så du kan si at det kanskje også gir mening til en sånn spesiell kombinasjon av kontroll og omsorg som vi mener og problematiserer for så vidt I vår rapport at kommer sammen I tanken om bekymring. Man kan kombinere sosialpolitikk og sikkerhetspolitikk på en ny og uvant måte. Og det ser vi at preger forebyggingen på dette feltet. Oppsummert, hvis problemet utenforskap, så har det en grei og opplagt løsning. Vi må bare finne ut hva det med dette individet som har gjort at det falt utenfor, og gjøre de endringene som skal til for at det kan løftes tilbake til innsiden. Det vi I midlertid ser, og nå jeg litt over på refleksjoner mer enn funn, at en sånn bred og kanskje litt uspesifikk tilnærming gjør at man mister av syne perspektiver som kunne beriket forståelsen av dette fenomenet. Og som Her jo det som springer en aller mest I syne kjønn. Jeg sa at de sakene jeg viste dere hadde det politiet kaller utenforskap til felles. En annen påfallende fellestrekk jo at de også dreier seg om unge menn. Et stort flertall av sakene som politiet jobbet med, godt opp på 90-tallet hvis vi snakker prosent, handlet om menn. Og de aller fleste av disse var unge menn. Det her ble ofte anerkjent, altså I form av deling av statistikk med å snakke om tallene sine. Det ble av og til på en måte påtalt, men veldig sjelden virkelig tematisert eller problematisert. At ekstremister menn, det noe alle vet, men likevel så gjøres etter vår erfaring nesten aldri relevant. Det tas for gitt. Dette kan det være flere årsaker til. Vi vant til at det menn som driver mest med vold og kriminalitet, og som noen var inne på tidligere her, det bare nylig at kulturen har begynt å ta inn over seg at menn også har kjønn. Så hvis man skal ha kjønnsperspektiv på noe, så kan man også gjøre det når det menn det snakk om, ikke bare kvinner. Men mest av alt så tror jeg at spørsmålet om kjønn på en måte drukner litt I den her udifferensierte forståelsesmodellen som jeg nettopp snakket om. Så kanskje trenger vi å demontere denne forestillingen om individers utenforskap som universal forklaring på alt som dårlig. Kanskje det mer fruktbart å vende blikket den andre veien. For hva de egentlig utenfor, og hva innenfor I denne sammenhengen? Og her mener jeg at det opplagt å bringe inn et kjønnsperspektiv, og her kan forskningen hjelpe til et stykke på vei I hvert fall. For forskningen har for så vidt fattet interesse for hva kjønn har å si I dette feltet. Særlig de siste årene. Det var en blind flekk også en god stund, men ikke lenger nå. Det motivert ikke bare det faktum som jeg har påpekt flere ganger her, at ekstremismen tallmessig mannsdominert stort sett overalt, men også av at kjønn og kjønnspolitikk bespiller en så sentral og stor rolle innad I ekstreme ideologier og bevegelser. Det har vi jo fått ubehagelig klart demonstrert det siste året med opp til flere terrorangrep knyttet til den såkalte incel-bevegelsen, som har kvinnehat som en viktig del av sin ideologi. En vanlig forståelse brakt fram av et sånt kjønnsperspektiv har imidlertid vært en som sterkt I slekt med utenforskapmodellen, etter min mening. Det tegnes ofte fram et bilde av ekstremister som tapere, men som misslykkes med å innfri kjønnet krav og forventninger, og som derfor velger en voldelig maskulinitet som gir en annen form for makt, om en marginal. Jeg tror vi må videre fra den måten å tenke på. Både fordi at etter hvert har blitt klart at det ikke et kart som ikke helt stemmer med terrenget, for å plukke opp en metafor vi nettopp hørte, og som derfor ikke nødvendigvis hjelper til med effektiv bekjempelse av utfordringen knyttet til voksen ekstremisme. Men også fordi både utenforskap og tanken om at ekstremister menn som mislykkes med maskuliniteten, ulike måter å insistere på å begrense letingen etter årsaker og løsninger I de individene som framstår som problematiske og utenfor. I stedet for å undersøke hva denne tilsynelatende utstøtelsen fra innsiden har å gjøre med prosesser og mekanismer knyttet til makt og ulikhet langs en rekke ulike dimensjoner som vi har sett, på innsiden. Det går an å tenke seg at et mer kritisk kjønnsperspektiv på dette fenomenet, det tenker selvsagt jeg som kjønnsforsker, kunne hjulpet både forebyggerne og alle oss andre med å se hvilke problematiske tatfiteter som ligger I måten vi definerer problemene på, og måten vi meisler ut løsningene på. I tillegg så innebærer et kritisk blikk som sensitivt for forskjeller, som gjør en forskjell til et mer helhetlig prosjekt som vi alle har interesse av og ansvar for, nemlig et mer inkluderende samfunn for alle. Takk for meg.
Tusen takk. Jeg følte at jeg har 10 spørsmål jeg ville stilt deg, men vi har ikke tid til mer enn ett. Det jo ikke sant, lett I gåsøgne å ønske seg et mer inkluderende samfunn, og jeg tenker at det også riktig å ønske seg. Men hva helt konkret tenker du disse guttene, hva slags verktøy kunne vi hatt eller gitt dem for at de skulle føle eller bli mer inkludert?
Jeg tenker vel at vi må ta et skritt tilbake. At denne her liksom fortsatte insisteringen på å lete etter problemet hos dem. Det det jeg prøver å si noe om. I stedet se på hva slags mekanismer, hva slags prosesser det som støter ut. Da. Hva det som skjer på innsida, og hva kan gjøres annerledes på innsida? Som ville hatt plass til flere folk.
Så det bekymret blikket kan bli litt sånn selvoppfyllende profeti når det gjelder disse guttene, eller at vi bekymrer dem ut radikaliseringen?
Det kan du si. I tråd med noe av det som Monica tok opp, at det å bli utsatt for bekymring, det høres jo veldig koselig ut. Noen bryr seg om deg, men det ikke alltid like komfortabelt for de som opplever det. Også fordi at det ligger et ganske stort element av kontroll og korreksjon I det bekymret blikket.
Tusen takk. Det var tankevekkende. Kristin Eng Førde. Men nå, med all denne bekymringen som vi har fått I de siste innleggene, og kanskje kritikk av bekymringen, en bekymringsfull kritikk av bekymringen også, så skal vi ta kanskje en slags usving, eller det vet jeg ikke helt, men vi skal I hvert fall introdusere en tekst eller en presentasjon om generasjon prestasjon, eller det det de vi vet ikke, det får vi snart vite. Ole Jakob Madsen, velkommen opp på scenen, dette har jo du skrevet bok om, men når du ikke skriver bok, så du også professor I psykologi. Så vær så god.
Ja, tusen takk, Linn. For ett år siden så ga jeg ut boka Generasjon prestasjon, hva det som feiler oss, hvor jeg spør om det bekymret forskende blikket og de terapeutiske løsningene egentlig så sunne. Og for å sitere meg selv, vi ser ikke ut til å gjøre annet enn å snakke om det, uten at det ser ut til å dempe uroen, hverken hos de unge eller hos de voksne. Med en titel som Generasjon prestasjon, så kan det sikkert høres ut som det en samtidsdiagnose som jeg stiller meg bak eller aktivt vil fremme. Men som Christoffer Fugt, som dere møter I panelsamtalen og etterpå, treffende skrev I sin anmeldelse av boka, Madsen har det med å titulere sine bøker etter ting han ikke liker. Nå høres det kanskje ut som at jeg ikke liker barn og unge. Det skulle tatt seg ut på en ungdata-konferanse. Men det vel mer navnet vi setter på de unge som jeg ikke liker. Fordi jeg mener det en tendens til at generasjonsdiagnosen, generasjon prestasjon, Hvor unge setter så store krav til seg selv at de blir stresset og syke av det, en typisk øvre middelklasse problembeskrivelse, men som presenteres som en sånn klasseløs samtidsdiagnose for alle unge i Norge. Som en variant av det individualiserte samfunnet, hvor alle hevdes å være likestilt individ som konkurrerer på like fot. For selv om man finner tegn til at den ressurssterke ungdommen opplever økende plager i Norge, så er det fortsatt sånn på landsbasis at jo lavere sosioøkonomisk status, jo gjennomgående mer rapportering av psykiske helseplager. Her har Mira blant annet fortjenestefullt vist at 55% av dem som føler at familien har dårlig råd hele tiden oppgir 4-6 helseplager, mens i gruppen for dem som oppgir at familien har god råd hele tiden, er det kun 12% som sier det samme. Så mye tyder på at oppfatningen om den vellykka ungdommen som også sliter, generasjon prestasjon, blir populær i norsk media fra midten av 2010-tallet, fordi budskapet om å være fremgangsrik, men psykisk plaget, er mer klikkvennlig enn å være ufør og slite psykisk, selv om sistnevnte gir et mer sannferdig bilde av hvilke ungdommer som sliter mest i dag. Så uroen min videre er at denne delvis falske beskrivelsen også skal virke tilbake, ikke bare på forståelsen vår av unges utfordringer, men også i utformingen av tiltak. Eksempelvis folkehelse og livsmestring, som skal inn i skolen som en sånn tverrgående tema fra neste høst. For vil tiltak som setter store krav til evnen til selvregulering hjelpe en mindre ressurssterke gruppe, som kanskje ikke engang er til stede i undervisningen fysisk eller mentalt, men som trenger ressursene mest, spør jeg deg. Siden tema her i dag er ungdom og kjønn, så tenkte jeg å presentere dere kort for et av kasusene fra boka, nemlig en spesifikk kjønnet variant av generasjonprestasjon, det såkalte flink-pike-syndrom, som vi også har hørt om tidligere i dag, og som også Harriet Bjerre Nilsen tidligere har med god grunn anbefalt at vi slutter å bruke. For å spørre som Aftenpostens bekymrede nyhetsredaktør Håkon Boru, flink pike er nå et syndrom, en sykdomstilstand. Hvordan skjedde det? Jeg har blant annet gjort dypdykk i Nasjonalbiblioteket sitt arkiv, og de første treffene på flink pike stammer fra starten av 1900-tallet. I Trondheims adresseavis i 1903 så kunne man lese en annonse: for en flink pike blir enepiketjeneste ledig 15. april eller før hos Koller og kompani i Kongens gate 12. Og så i romanene til Sigrid Undset og Knut Hamsun fra denne perioden så dukker begrepet opp som tilsynelatende som et ukomplisert honnørord. Og det ser ut til å forbli helt fram til slutten av 1970-tallet, hvor man kan begynne å merke innflytelsen fra feminismen, der et oppgjør mot å skulle leve opp til konforme kjønnsroller begynner å melde seg. Tendensen etter oppgjør med prestasjonskravene som legges på kvinner utover 1980-tallet overskygges imidlertid av en annen tendens. Norske kvinnelige politikere, næringslivsledere og kulturpersonligheter, gjerne i portrettintervjuer, begynner å bruke flink pike lett selvklandrende om seg selv. Selv var jeg flink pike og nok litt snerpete, sa statsminister Gro Harlem Brundtland om sin egen russetid i 1993. Og på 2000-tallet så bare øker denne tendensen. Etter hvert vises det også til en påstått vitenskapelig oppdagelse fra Karolinska Institutet i Stockholm, hvor forskerne snakker om et flink pike-syndrom, som rammer høytlønnede kvinner som blir syke fordi de setter for høye krav til seg selv. Fysikeren James Maxwell skal ha sagt at det som er abstrakt for en generasjon blir konkret for den neste. Og Maxwells lov her ser ut til å passe forbløffende godt på flink-pike-syndromet. Fra å være et mer sånn diskursivt referansepunkt for kvinner i 30-årene på 2000-tallet i Norge, som strever med den berømmelige tidsklemma og balansegang mellom jobb og hjem, gjøre karriere, å være til stede for mann og barn, til at tenåringsdøtrene deres på 2010-tallet internaliserer det som en invalidiserende lidelse med reelle kroppslige og psykiske symptomer. Over også private psykologtjenester setter det på sitt repertoar for de som kan betale for det. Hva er det som skjer her? Det er som om samfunnet fortsatt er ambivalent til kvinners selvrealiseringsmuligheter, men der bekymringen kommer til uttrykk i kliniske selvdiagnoser. Feminismens motto «det personlige er politisk» er byttet ut med «det personlige er medisinsk». Og det er derfor også de foreskrevne løsningene utelukkende individuelle og terapeutiske. Mindfulness, livs- og stressmestring. Tidligere tiders moralske anklager rettet mot kvinner som brøt mot deres designerte omsorgsrolle er kanskje borte, men internalisert psykologisk stress er kommet i den sted. Videre så skriver jeg i boka om hvordan det bekymret blikket også kan bidra til såkalte selvoppfyllende profetier. En av de klassiske tekstene om selvoppfyllende profetier av den amerikanske sosiologen Robert Merton, så beskriver han der hvordan banksjefen Cartwright Millingwell driver banken The Last National Bank etter beste evne. Denne banken har som de fleste banker en viss kontantbeholdning, men mesteparten av verdiene er knyttet opp i spekulasjonsforetagene. En dag så kommer det en del kunder på tilfeldig ærend til banken omtrent samtidig. En del andre kunder får øye på dette her og begynner å bekymre seg for om menneskene i banken har fått insider-tips og kommet for å ta ut pengene sine, fordi banken i realiteten er konkurstruet. Så tar også de menneskene som observerer det hele ut pengene sine, og ryktene begynner å bre om seg i byen, og snøballen begynner å rulle. Så dette medfører at på slutten av dagen så går banken konkurs. Så fra å være en falsk teori om tingenes tilstand, så blir den falske teorien gradvis sann, dersom tilstrekkelig mange tror på den og endrer adferden sin deretter. Merton sammenligner så Millingwells bank med Halley's komet, og poengterer at selvoppfyllende profetier er begrenset til menneskeskapte fenomen. En komet er helt likegyldig til eventuelle spekulasjoner om dens bane. Og jeg skriver i boka at vi i dag behandler psykiske plager som om det er Halley's komet, når vi burde ha behandlet dem som om de var Millingwells bank. Mantra i samfunnet er hele tiden større åpenhet, men hvor det synes å være liten plass for perspektiv som problematiserer hvordan fokuset på psykisk uhelse blant unge, som også ungdataundersøkelsene bidrar til, påvirker unges selvforståelse og hverdagsspråk til å tenke om ungdomstidens utfordringer i diagnostiske kategorier. Omvendt så spekulerer jeg derfor i om NOVAs allestedsværende ungdataprosjekt faktisk da burde la seg inspirere av Halley's komet og kunne komme over oss hvert 76. år. Jeg innser nok selv at det er litt urealistisk, og Anders Bakken og Mira sa seg vel også enige i det sist vi diskuterte det her på NOVA for en stund tilbake. De ønsker naturligvis hyppigere målinger for å få god nok data. Men jeg tenker nok fortsatt at en viss karantenetid på hvor ofte man kommer ut med rapporter som kan lede til kollektive bekymringsmeldinger om de unge, kunne vært noe å vurdere. Kanskje mer som et OL eller fotball-VM hvert fjerde år. Naturligvis så kunne man innhente data oftere enn det for det. Og i fremtiden så kan vi vel kanskje mer sånn kontinuerlig registrere serotoninivåene i hjernen til unge i hele Norge og lese av på en måte depresjonsnivået på, i real time på en sånn, et nettsted, kanskje, eller noe sånt. Det spør jeg i hvert fall. Så hva er det jeg er mest bekymret for da? Selvoppfyllende profetier er nevnt, hvor også ungdata ikke bare tjener som en kilde til kunnskap, men også en kilde til bekymring og springbrett for stadig nye tiltak. Her ser dere et klipp fra distriktsnyhetene fra Østfold i oktober i år om ungdata sine siste funn, hvor jeg bor, hvor 20% av unge nå selvrapporterer om depressive plager. Jeg tror neppe seerne i dette innslaget får med seg forskjellen mellom psykiske helseplager og psykiske lidelser og selvrapporterte symptom og kliniske diagnoser. Den intervjuet ordføreren som dere ser her fra Råde, René Rafsol, han tar sågar det belaska psykiatriordet i sin munn. Og dette tar meg kanskje til den største bekymringen min, da, at måten vi snakker om unge psykiske vansker på for begge kjønn blir stadig mer frakoblet sosioøkonomiske forskjeller og ulike oppvekstvilkår. Her sier jo riktig nok ordførerne at de ser en sammenheng mellom oppvekst og psykiatri. Endelig får vi si. Men det virker ikke som han helt ser for seg de store omveltningene av oppvekstvilkårene. Nei, det han snakker om er tidlig innsats, hvor et team bestående av blant annet psykiatrisk sykepleier skal inn i ungdomsskolen og helst inn i barneskolen og barnehagen også. Så hele ideen om forebygging er i ferd med å endre seg fra å handle om politikk til psykologi og fra å skape mest mulig inkluderende samfunn og lokalmiljø til å drive med mest mulig tidlig innsats hvor forebygging blir individualisert, klinifisert og teknifisert, vil jeg hevde. Psykologer blir jo riktig nok etterspurt som aldri før for å løse utfordringene barn og unge møter. Norsk psykologforening møtte lenge liksom halvengasjerte Arbeiderparti-helseministre før den blå-blå regjeringen, og før de fikk en alliert i Bent Høie, som blant annet har sørget for kommunepsykologsatsingen. Det kan jo være tilfeldig, så klart, men sjefredaktør i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Bjørnar Olsen, mener ikke det. I forkant av valget for 4 år siden så skrev han i tidsskriftet eller kanskje høyresidens entusiasme skyldes at de i psykologien ser et fag som tilbyr løsninger på samfunnets helseutfordringer som stemmer med deres liberalistiske menneskesyn. Mens arbeiderbevegelsens kollektivistiske tradisjon, hvor alle skal behandles likt, gjør at oppositionen ikke ser hvordan psykologien kan bli del av deres alternative politik. I så fall har Ole Jakob Madsen, måtte ta det med siden han refererer til meg, rett i sin påpekning av at psykologien passer som hånd i handske med nyliberalistisk markedstenkning. Da fikk jeg med N-ordet ære for deg også, Linn. Det gjør at det lettere for psykologstanden å få politisk gehør for flere psykologer i kommunen, og da med en som flere behandlere, enn det å selge inn samfunnspsykologer i kommunal planlegging som en viktig del av det forebyggende psykiske helsearbeidet. Psykologiske tradisjoner som bryter med individualismen får ingen politisk drahjelp, og blir dermed heller ikke del av tiltak og løsninger på samfunnsnivå. Slik snevrer også politikken inn psykologien som fag og praksis. Helt til slutt så tenkte jeg avrunde med en beretning fra Østfoldkommunen som jeg selv bor i, nemlig Moss. Her er det også en del bekymringer for unges psykiske helse. Datteren min, Ingebjørg, hun startet i første klasse nå i høst. Og der har alle førsteklassingene fått individuelle besøk hos helsesykepleier. Ikke helsesøster, som jeg kom i skade for å kalle det ganske nylig. Og Ingebjørg da, hun fortalte meg at de andre i klassen som hadde vært der hadde fått en stressball etter at de hadde vært og besøkt helsesykepleieren. Så det gledet hun seg også til å få da. Så da snakket vi litt om det, hvorpå hun spurte meg, «Hva er stressa, pappa?» spurte hun meg. Så stressballer til alle seksåringer slår meg som kanskje nok et velment tiltak, men det er hvor virkemidlet kanskje kommer før problemet. Nå har jeg jo fått med meg at squishies, som dere ser nede til venstre der, er et av de mest populære leketøyene i år, så det er jo sikkert det hun forbinder med det kanskje, men stressballer ble også tatt i bruk under verdensdagen for psykisk helse tidligere i år, og delt ut på forskjellige videregående skoler. Så det vil ikke forundre meg om noen har tenkt at de like gjerne kan bruke det i første klasse også, for sikkerhets skyld. Ellers er det jo sånn at mange foreldre også er bekymret. Jeg har blitt forsøkt hauket inn av mitt lokale FAU for å holde foredrag om generasjonprestasjon. Men jeg synes vel det ble litt for nært. Men i stedet så vurderer de nå da konseptet Barnas plattform, som blant annet bruker positivt selvsnakk mens barn sover. Dere kan se bildet av det der. For å bygge barns selvfølelse. Og jeg må vel innrømme at jeg stiller meg høyst tvilende til virkningen her. Om noe sier man kanskje muligens enkelte barn søvnproblemer. Så jeg sa vel at jeg synes de burde bruke de 12 000 kronene som Barnas plattform skulle ha på noe annet. Noen av dere fikk kanskje også med dere Kronprins Haakons flytprogram, som også tilbyr positivt selvsnakk som en del av en sånn livsmestringspakke for barn og unge. Jeg kritiserte dette i Aftenposten, siden forskning tilsier at den teknikken kanskje bare kan gjøre det vondt verre for de som har lav selvfølelse fra før. Og da ble innkalt til et møte med fondet. Skuffende nok så var det ikke i slottet, og jeg fikk ikke møte vår kommende majestet, men det ble en veldig hyggelig og interessant samtale. Men jeg fortalte de i flytprogrammet at dette programmet ble utviklet intervjuer med ungdommer, som selv ga uttrykk for at de bare ville ha noen verktøy for å lære seg å mestre livet og sortere tanker og følelser. Så her er det jo naturligvis brukermedvirkning for alle penger, men jeg er vel mest redd for at man ytterligere innsnevrer forståelsen av barn og unges utfordringer, ikke minst hvem som sliter, og pakker det inn som et individuelt anliggende, der det handler om å mestre livet eller ikke med de remediene som måtte finnes. Så for å avslutte, det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det, ofte en klok livsfilosofi, men spørsmålet er om det er en klok politikk, det lurer jeg litt på. Takk for meg.
Tusen takk, Ole Jakob Madsen. Ja, hvor skal man begynne? Det er nesten som du la opp til en sånn helt ny konferanse her på slutten av dagen.
Jeg ser også at jeg brukte ikke godt over tiden.
Ja, nei, men det skal vi klare å leve godt med det. Jeg bare lurer på hva du tenker om en ung person da, som sier at han eller hun da sliter med sin psykiske helse. Så tenker du at det ikke er noen økning i den type lidelse i det hele tatt, men at det er nærmest skapt av bekymring og forskning? Eller er det litt av begge deler?
Jeg vil nok helt klart gå for det siste, at det er litt av begge deler. Altså. Så nå snakker jeg kanskje mest om på en måte, selvoppfyllende profeti i sporet. Da. Men jeg skriver også i boka ikke sant, at en del av disse tingene er jo kanskje også som å forvente av på en måte, med mer individualisering og frihet i samfunnet, så kommer også mer utsatthet og angst og uro for å ta dårlig valg og ikke på en måte forvalte denne friheten godt nok, ikke sant? Også flere kliniske psykologer som jeg snakker med som også jobber opp mot studentenes psykiske helsetjeneste da, forteller om det. Altså på en måte at bare for kanskje 15-20 år siden så var det mer vanlig at en typisk student kom med mer sånn type eksamensangst. Da. Mens i dag så er det mer sånn, nesten sånn generalisert angstlidelse, altså mer sånn radikal usikkerhet på på en måte om de har valgt rett utdannelse, har den rette kjæresten, bor i den byen de skal, og så videre. Da. Som kanskje, også kanskje særlig rammer jenter mer enn gutter. Da. Mm. Mm.
Du fremførte jo også en, ja, vet ikke, en mild kritikk av ungdataundersøkelsen i seg selv. Altså, tenker du da på selve undersøkelsen, eller tenker du at det noen spørsmål i den som kanskje kunne vært endret hvis du fikk bestemme?
Ja, nej alltså det är kanske huvud eller vi har ju diskuterat det här tidigare med Nova da, men vi är väl inte färdig snacka om det kanske inte så mycket att jag är så kritisk till liksom undersökelsen så själv är mer kanske som virkningen den får i den mediala offentligheten då. Alltså som jag försökte visa i det exempel är att på något sätt den blir ett sånt springbrett till en sån bekymring hvor på en måte skille mellom psykiske helseplager og psykiatri på en måte, altså det blir på en måte liksom sausa sammen da. Det jo kanskje mer det jeg ja, jeg bekymrer meg for da, enn selve spørsmålstillingen.
Så en ungdom med psykiske helseplager burde kanskje heller komme til meg for en time i sosiologi fremfor til deg?
Det er jo noen som har ment at ja, man burde gå til sosiolog i stedet for psykolog, jeg vet ikke. Ja. Eller personlig trener for å gå til den andre med fysisk fostring. Ja. Mm.
Ikke sant? Mm. Vel, tusen takk til deg. Deg ser vi jo snart igjen i en panelsamtale. Ja. Kanskje vi kan konkludere med at vi bør være litt mer bekymret for hva vi er bekymret for når vi er bekymret for ungdommen. Velkommen til det jeg tidligere i dag kalte desserten. Her er de søte paneldeltagerne våre. Vi skal forsøke å oppsummere, men hvordan oppsummere og hva snakke om etter en så lang dag med så mange og gode temaer som hadde fortjent å bli utfordret i dybden, alle som en. I panelet har vi noen gamle kjente, Ole Jakob Madsen der borte, Mira Sletten ved siden av der, og så har vi Harriet Bjerrum Nilsen ved siden av meg. Men så har vi fått en ny gutt i klassen, nemlig Kristoffer Fugt fra Sosiologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
Nei,
sosiologisk.
Bergen.
Ja, sosiologisk.
Oslo, Bergen, nei, men det, ja, vi får det samme.
Ja.
Ja. Universitetet i Bergen. Velkommen skal du være.
Tusen takk.
Siden du ny, så bruker vi først kort tid på å bli kjent med deg, for du har skrevet en artikkel som heter «Svartmaling av gutter» i Norsk Sosiologisk Tidsskrift. Det er riktig, ikke sant?
Mm, det er riktig.
Kan du helt kort fortelle hva var det du skrev der?
Der skrev jeg om det som jeg kalte det for «Svartmaling av gutter», og det definerte jeg som ensidig fremstilling av... Altså ensidig negativ fremstilling av gutter og deres fremtid som menn. Og det som jeg forsøkte å gjøre der var å sette den måten vi snakker om gutter og gutters problemer da, særlig i dag, i litt sånn større historisk kontekst og litt sånn internasjonal sammenheng. For dette er jo ikke bare i Norge vi bekymrer oss sånn. Og så liksom, jeg litt opptatt av at... Når vi skal snakke om kjønn, så er det liksom så fort å liksom bare snakke om kjønn også. Og så når vi, og liksom glemme sammenhengen med liksom sosial klasse og etnisitet og hvor du bor i landet, og ikke minst alder og sånn. Så sånn andre ulikhetsskapende faktorer blir fort tapt. Og så er det en siste ting som jeg veldig opptatt av, det er at når vi snakker om gutters problemer i dag, så er det fort at man blir veldig opptatt av det med skoleprestasjoner, og også det med at gutter er representert i mindre grad i høyere utdanning og sånn. Og da er det liksom fort å tenke, ja, gutter gjør det dårligere på skole, og liksom i fremtidens arbeidsliv så kommer ikke dette til å gå lenger, det blir kompetansekrevende, sant, og de kommer til å falle utenfor. Sånt. Men hvis du faktisk ser på hva som skjer i livsløpet til gutter og jenter etter hvert som de blir menn og kvinner, så ser du at gutter får mer igjen for mindre utdanning, kort sagt, på alle nivåer. Sånt. Altså, det går bedre med gutter som ikke har fullført videregående, og videre oppover, bedre med gutter som har fullført videregående, og på universitetet og så videre. i arbeidslivet, så det mer fulltidsjobber, sant? Mer faste jobber, sant? De tjener bedre, og integrert i arbeidslivet bedre, mindre sykefravær og så videre. Sant? Og, så det noen sånne, og de representert på disse ytelsene på NAV, ikke sant? Så arbeidsavklaringspenger, uføre og så videre, så det liksom stort flertall av kvinner. Rundt 40% flere kvinner på begge de to største ytelsene, da, for å si det sånn. Så det masse sånne ting som går litt tapt når man liksom tenker at ja, de gjør det dårlig i utdanning, og nå betyr utdanning så mye at de gjør det dårlig i arbeidslivet, og de kommer i hvert fall til å gjøre det veldig snart. Mm. Men dette sånne gamle, det er ikke det. Disse tingene endrer seg ganske sakte, da, hvis du ser på historisk.
Så bekymrer vi oss for mye for unge gutter, tenker du? Mm.
Ja, altså, det er i alle fall en fare for det som flere har vært inne på her tidligere i dag, at det kan bli sånn selvoppfyllende profetier. Mm. Og det å få sånne negative forventninger rettet mot seg, det kan jo ha konsekvenser for hva du forventer om dine egne forventninger til deg selv. Da. Mm. Og det kan også ha betydning for hvordan arbeidsgivere tenker. Sant? Altså, du ser noen arbeidsgivere faktisk konsekvent ansetter bare kvinner. Mm. Unge kvinner ofte. Da. Altså for eksempel på det bakeriet Hvit. Det liksom helt åpenbart en helt bevisst ansettelse. Altså, i alle fall, hvis foreldre og arbeidsgivere og lærere og andre som rundt ungdom har lavere forventninger til gutter, så det åpenbart at det har konsekvenser.
Det her var fjorårets mest leste tidsskriftartikkel, og den ligger åpent på nett for de som vil lese den. Men hvorfor tror du den var det?
Nei, altså, den traff vel en nerve, og så kom man jo ganske samtidig som Stoltenberg-utvalget sin rapport og sånn, så det kan jo definitivt ha med saken å gjøre. Så det er nok mange som på en måte har kjent litt på at kanskje måten vi snakker om det med at gutter nå de nye taperne, liksom, at det er litt for unyansert.
Da har vi på en måte to parallelle fortellinger da, om gutter som ikke helt harmonerer med hverandre. Eller hva tenker resten av panelen om det? Hvilken historie vil dere tenke er mest rettferdig? Den historien som Kristoffer forteller, eller Stoltenbergs utvalgets bekymring? Bekymrer vi oss for mye, bekymrer vi oss for lite?
Nei, jeg tenker som flere har sagt her i dag, at det ikke nødvendigvis enten eller, det både og. Og det tenker jeg også, for å kommentere litt på det Ole Jakob nevnte i sitt innlegg, så tenker jeg at det nettopp noe som ungdataundersøkelsen bidrar til. Ikke sant? Både å vise fram noen store fortellinger om ungdom som får dominere og som kommer til overflaten, men samtidig også at vi har et så rikt materiale som så differensiert når det gjelder på en måte hvilke deler av landet det hentet fra, aldersgrupper og ulike lag i befolkningen, at vi også kan vise fram nyansene i de store fortellingene, sånn at vi får både og nettopp at vi inviterer andre inn i den fortellingen som vi lager, og også våre kritikere.
Mm. Harriet først, og så Ole Jakob.
Ja, det litt av det samme. Altså, jeg tror vi bekymrer oss for unyanseret. Det er fint med de her tall vi får fra ungdata. Kanskje jeg kan være enig med, vi ikke trenger dem hvert år, men det gir sådan en fornemmelse av en udviklingstrend. Men i virkeligheten forstår vi jo overhovedet ikke, hva der ligger bak tallene, hvis vi ikke supplerer med faktisk at gå ut og undersøge ungdommers livsverden. Og jeg synes, det slog mig, og jeg tror, det der med, at vi bare argumenterer med tal, og det er jo noget, der er veldig nemt at slå op i aviser, det gør, at vi får sådan altså panikreaktioner. Oh, nu er det steget et par procentpoeng igen med enten gutter eller jenter. Og der slog det mig i dag, at når vi hørte på dem, der havde lavet mere kvalitative undersøgelser, som faktisk har været ude at snakke med ungdom, som Ingun om sport og Stian om gaming og Monika med minoritetsungdommer, så pludselig bliver det egentlig så normalt det hele. Altså, jo, der er nogle forskelle, men det handler faktisk ikke om panikting. Så jeg tænker, at flot med ungdataundersøgelser, men vi trænger altså hjælp til at tolke. Og hvis vi ikke får det, så får vi de der panikreaktioner, både med medierne, men også hos politikerne, som også elsker bare at få tal.
Mm. Ja, til det med kjønn, så også lidt indtrykket mitt at måtte, kjønnskategorien også har blitt liksom en veldig sånn viktig ting, nesten en sånn type identitetspolitikk, også hvor man liksom må velge. Om man er mest bekymret for guttene eller mest bekymret for jentene, at det blir nesten som en sånn nullsumspill. Da. Hvis noen av dere husker den Brennpunkt-dokumentaren som fikk en del oppmerksomhet som kom i mai i år også, den som heter Kjønnskampen, så den også synes jeg var på en måte veldig sånn, altså at det var liksom, feminismen hadde lenge på en måte vært dominerende, og at de var veldig lydhøre for liksom, lite lydhøre for liksom gutters strev og utenforskap, da, ikke sant? At det ene gikk på bekostning av det andre, og da var det blant annet å filme hos oss på Psykologisk institutt, for der har det vært, ikke sant, en stor debatt om gutter bør få kjønnspoeng, for eksempel, ikke sant, for at det skal komme flere gutter, flinke gutter, til profesjonsutdanningen, og ikke bare utdanne jenter. Men det de for eksempel unnlater å fortelle er jo at det er også en debatt nå hos oss at for de siste 11 ansettelsene av nye førsteamanuenser, så har 10 av de vært menn. Så når man satt ned på en måte en sånn kommitté som skal se på om det er noe med seleksjonskriterien eller noe sånt, hvor man kanskje vektlegger enda mer på en måte internasjonal publisering og store forskningsprosjekter, hvor undervisningserfaring og sånne ting har lite å si, da. Om det er noen sånne skjevmekanismer der som disfavoriserer kvinner. Så på en måte det er jo, ja, det er, tenker jeg, nok av problemet for begge grupper å ta, altså, ikke sant? Uten at det ene trenger å utelukke det andre.
Mm. Ikke sant? Harriet, du rakk opp handen. Ja. Da Ole Jakob nevnte Brennpunkt-dokumentaren. Og jeg kan jo huske,
det var det her med en interessant forskel på guttebekymring og jentebekymring. Og det er, at det er jo andre, som er altså bekymret for gutterne. Gutterne er ikke særlig bekymret for sig selv, mens jenterne er bekymret for sig selv. Og den forskel, synes jeg, i vældig liten grad bliver altså drøftet. Gutter er stort set ganske fornøjet med sig selv, og de trives bedre i skolen end jenterne. Gutterne er vældig interesseorienteret i, hvad de vil engagere sig eller ikke engagere sig i. Vi så hos indgående, altså at gutterne, de satser, hvis det er noget, der er spændende. Jenterne gør det i mindre grad. Så den forskel, at vi har fået et billede af, at gutter går og bekymrer sig vældig for sig selv, det tror jeg faktisk ikke stemmer. Men det kan komme til at stemme, som Christoffer siger, hvis vi voksne bliver ved at fortælle dem, at de burde bekymre sig for sig selv.
Ja, altså, jeg tror jo, vi alle sammen er enige om, at det er ingen af de der, altså, er jenter taper, de vi burde bekymre os for, eller er det gutterne? Altså, det, jeg tror ingen tænker, at det er så veldig frygtbart at diskutere det så overordnet. For det ligger noget lidt sådan grundlæggende her, som du for så vidt kan gå til Hans Rosling, han skrev akkurat en bok, Factfulness, og han snakker om the gap instinct. Altså, vi mennesker har en voldsom tendens til at dele ting i to. Vi elsker å tenke i to delinger. Sant? Dualismer gjennomsyrer vår kultur. Det har vi visst lenge. Men dette med kjønn er et veldig godt eksempel. Sant? For sånn som jeg tenker, så er det liksom sånne statiske, abstrakte grupper. Det gir oss veldig få svar. Det vi trenger er å se på prosesser. Altså biografiske prosesser, og også sånn historisk, institusjonelle endringsprosesser. Så du var litt inne på. Sant? For det at, vi må jo kanskje reflektere mer over hvordan har liksom institutionerne utviklet sig de sidste 10 årene, sant? Og kanskje blitt mer ekskluderende, sant? Altså skole, sant? Mer prestasjonspress i skolen, men også det som skjer utenfor skolen, sant? Fritiden har blitt mer organisert, hvilke ekskluderende konsekvenser har det. Foreldre jobber mer, og det er et sånt tidsjag, sant? Altså sånne prosesser, så det er liksom prosesser som er utrolig mye vanskeligere å gripe og snakke om enn liksom todeling av befolkningen når vi skal, med gutter og jenter. Mm. Men jeg tror det, liksom, det er de tingene vi må forsøke å tenke mer prosessuelt på, de utfordringene vi egentlig snakker om.
Vi skal snart løfte samtalen opp til nettopp det, hva de kjønnede fortellingene gjør med ungdommene, men Mira, du rakk opp hånden.
Ja. Jeg tenker at det er et annet viktig perspektiv på det her med å liksom sammenligne gutter og jenters situasjon. eller menn og kvinners situation, som både handler om, for noe handler om hva som har status I samfunnet. Jeg synes Lisa Reisel sitt innlegg illustrerte det veldig godt, ikke sant? Hva slags type yrker og utdanninger som har status I en sånn vertikal dimension. Og så handler noe annet om hvem som på en måte greier å leve opp til å komme innenfor liksom samfunnet. Så det litt sånn ulike tematikker egentlig også, som jenter og gutter møter. Da. Det samme gjelder egentlig fritidsarenaen, at det kan være liksom, altså det noen altså gutter har vanskeligere for å delta I typiske jenteaktiviteter, fordi det mest stigmatiserende og gir ikke samme status for de å delta I de aktivitetene, men jenter som deltar I fotball for eksempel blir heiet fram. Mm. Så det noe der også.
Men betyr det at det ulike likestillingsutfordringer for jenter og gutter når de skal ta liksom et skritt inn I likestillingen da? Det du sier at det lettere på en måte for jentene fordi at guttas verden mer sånn, har høyere status?
På noen områder, ja.
Mm-hmm. Mens på andre områder, som jeg prøvde å si I min innledning, så det også noen ganske dybgående kulturelle strømninger som gjør at vi tolker samme adferd hos jenter og gutter forskjellig. Mm. Og der det ikke gitt at det nemmere for jenterne enn for gutterne. Så, men når det gjelder akkurat det der med å overskride kjønnsbarrieren og gå til hverandres, så det riktig, det nok nemmere for jenterne. Men det andre ting, der vanskeligere. Mm.
Ja, det som jeg vil legge til der, det at det jo også liksom, apropos historiske prosesser, sant? Så mye av den guttebekymringen som vi har I dag, den liksom begynte jo på 90-tallet, sant? Men liksom likestillingen har gått for langt. Ikke sant? Men det liksom... Det liksom en sånn forestilling som vi som dessverre litt destruktiv når vi skal forsøke å gjøre noe med disse kjønnsstereotypiene som så utrolig fremtredende I barn og unges liv. Sant? Fordi at det, med en gang man begynner å snakke om betydningen av kjønn og om likestilling, så det mange som tror at nei, da man liksom bare, du bare opptatt av jenter, du, ja, og du bryr deg ikke om guttene. Men det jo en enorm misforståelse. Og hvis man går inn og ser på hva som faktisk foregår av studier og betydningen av kjønn, så det ikke så skjevt som sånn, hva skal man si, rene mannsaktivister vil ha det til. Og det som helt sikkert at gutter har minst like mye å tjene på at man får en mer bevisst holdning til betydningen av kjønn. Mm.
Men du nevnte dualisme I sted, men det jo så mange sånne dualisme på en måte, fordi at du har jo den, ikke sant, den gode og juridiske kampen for like rettigheter, for eksempel, mellom kjønn. Samtidig så vi jo disse markedsføringsbildene fra sosiale medier, som veldig stereotype og ikke har beveget seg et skritt siden 81. Så det liksom, det jo to sånne kjønnsfortellinger også, tenker jeg, I vår kultur, da. En veldig karikert, og en veldig sånn, ja, rettferdig og fin, liksom. Og vi har jo vært innom begge I dag. Hva tenker dere rundt de to parallelle fortellingene? Det ikke litt rart at de lever I beste velgående, begge to?
Jo, ja, jeg viste jo til datteren min på 6 år, Ingebjørg, innlegget mitt, og jeg kommer til å referere igjen, så hun liksom min fremste kilde til kunnskap her, mens de andre viser til forskningen, men... Når hun var 4 år, så skulle vi morgen I barnehagen, og så kommenterte jeg genseren, så jeg tror jeg sa sånn at hun hadde kul genser. Og husker allerede da, så korrigerte hun meg og sa at pappa, gutter kule, jenter fine, sa hun da, som 4-åring. Mm. Og jeg tror ikke det var vi som hadde, på en måte, jeg håper ikke det da. Jeg tror det var noen hadde plukket opp fra barnehagen da. Mm. Og det forteller jo noe om, sånn som noen har vært inne på I sin innlegg også, med dette med kroppspress og på en måte utseende ting, at kulhet tenker jeg på som en mye mer sånn romsligere kategori, da, mens finhet går sånn ubenhørlig på kropp, klær, utseende, altså type ting, da, at man må bli møtt med veldig ulike forventninger, tydeligvis fra ganske tidlig, og på en måte at det fortsatt I 2019, eller dette var 2 år siden, da, så, eller I 2017, så står på en måte disse liksom gammeldagse fortellingene, stereotypfortellingene veldig sterkt, tydeligvis, også I sosialiseringen av små barn, tenker jeg, som var betenkelig, da. Mm.
Har du rett?
Ja, altså, der tror jeg at det kanskje litt mer komplekst, fordi altså, nu studerer jeg faktisk, følger jeg faktisk barn, som går på grundskolen, og det man kan se, det at på den ene side hele det symbolske omkring køn blevet mye mer forstærket. Men hvis man ser på, hvordan ungerne interagerer med hverandre, så ser det ud som om, at nogle barriere er blevet bygget ned. Altså at jenter og gutter faktisk ligger mye mere sammen, end de gjorde ifølge studier for kanskje 30-40 år siden. Så der er et interessant paradoks, at vi på den ene side har fået bygget køn ned i vores børns præferencer for læg og den slags ting, og så hauses det op symbolsk, og ikke mindst altså ved hjælp af hele markedsføringen omkring køn.
Men la oss nå late som vi er sånne småfugler som flyr opp i taket på rommet her, og så ser vi denne konferansen fra et fugleperspektiv. Og så spør vi... Nå har vi en konferanse om ungdom og kjønn. Hva gjør det med ungdommene at vi snakker om dem i en kjønnet fortelling? Hva slags signal sender denne konferansen til ungdommer der ute?
Du tenker at det er mange ungdommer som sitter og følger med.
Det tar jeg som en selvfølge. Altså, nå er liksom...
Mange viewers.
Nå er de benket opp. Med popcorn i de tusen hjem. Nei, men det at vi sier, hva skal du, mamma? Nei, jeg skal lede en konferanse om ungdom og kjønn i dag, gutten min. Og om forskjeller mellom deg og jentene i klassen. Ikke sant? Altså, hva gjør det at vi har kjønnede fortellinger da, ungdommene?
Ja, altså som jeg sagde før, så tror jeg ikke, det gør så mye med gutterne foreløpig. Men jenterne tror jeg får det mere med sig. Og det er jo klart, der er, jeg mener helt klart, at den der stigning i jenters rapportering om altså sådan depressive symptomer og psykisk uhelse, er altså for en del sandsynligvis handler om, at de pubertetsproblemer, som jenter altid har siddet og diskuteret i dag, vi tilbyder dem et diagnostisk begrebsapparat. For at forstå sig selv. Så hvor de før måske sad og snakkede med hverandre, de var så lejse, eller var lidt lejse og forvirrede, så er det pludselig, at nu, jeg har kanskje en depression. Eller som nogle af jenterne begyndte at sige, vores yngste generation, altså når de snakkede om forhold til Mars, så kunne de sige, jeg tror, jeg har haft et snæv af anoreksi, ikke? I stedet for at sige, at ligesom, jeg vil gerne være tyndere. Så vi tilbyder dem et diagnostisk begrebsapparat. Det synes jeg er lidt bekymringsfuldt. Specielt når det gælder jenterne.
Det har jo du også snakket om, Ole Jakob. Har du sådan en kort replik til det?
Absolut. Ja, jeg er inde om det i boka også, ikke sant? At diagnosespråket ser ut til å være veldig fremtrædende i dag. At det er en veldig sånn sterk innflytelse fra medisin, psykologi og sånne ting. Akkurat som du sier at de sier ikke at de er lei seg, men at de er deppa eller at de angster. Ikke sant? At de opplever ting som traumatisk, ikke dramatisk. Ord er jo ikke på en måte skyld, altså det fører jo til ulike handlinger, da, ikke sant, tenker jeg. Så det er nok kanskje en sammenheng der også med for eksempel sånn utviklingen. Da.
Men er de kjønnede? Altså er det et kjønn som bruker de diagnosene i større grad enn
andre? Ja, hvis vi skal høre på Harriet, så er på en måte guttene litt mer sånn likegyldige til det, mens det kanskje er liksom en større sensitivitet hos jentene å plukke opp det. Men jeg forsøker også i boka da, også vise noen sånne interaksjonseffekter, altså hvordan det ser ut som at vi også har på en måte en veldig sånn det blir snakket om en skikkelig hjemmekjær ungdomsgenerasjon som kanskje har vært litt i endring de siste årene, men det ser også ut til å være en ganske sånn selvbevisst ungdomsgenerasjon som også lytter til hva de voksne sier til dem. Altså, jeg viser noen eksempler fra populærkulturen, ikke sant? Fra Melodi Grand Prix Junior, hvor du har liksom et bidrag som heter Generasjon Prestasjon, hvor de synger liksom, Generasjon Prestasjon, det hele er en illusion. Altså, de har liksom også en sånn selvkritikk på egne vegne. Da. Så og den her bedriften i Ålesund som kalte seg Generasjon Prestasjon og arrangerte sånne workshops rundt om i Norge som en sånn entreprenørbedrift, de fortalte jo at de hadde blitt inspirert av å lese om ungdataundersøkelsene, ikke sant, i avisa der da. Så jeg tenker at det påvirker, selv om jeg absolutt ikke ville sagt at det var hele grunnen da, til at de gjør som de gjør.
Ira?
Ja, nei, jeg tenker jo at det er også to fortellinger om hva Generasjon Prestasjon gjør, fordi en måte, du kan også fortelle om den ungdomsbedriften og disse her låtene fra MGP Junior og si at de kommer fordi at disse her ungdommene kjenner seg litt igjen i den fortellingen som er der ute. Så derfor så tenker jeg, til ditt spørsmål, Linn, at de her ungdommene som sitter og ser på konferansen, noen vil tenke sånn, yes, jeg kjenner meg igjen. Dette her beskriver min virkelighet. Det er noen som snakker om det som jeg føler og det som jeg er opptatt av. Ikke sant? Andre vil tenke, men det her stemmer jo ikke med hvordan jeg har det. Det virker helt fjernt. Og der kom det en nyansering faktisk i det innlegget der. Det var interessant. Så, ikke sant, igjen, vi skal også på en måte ta de forskjellene og fortellingene som vi møter om kjønn på alvor og se på de. Og liksom, altså, vi skal ikke bare på en måte ta avstand fra de, tenker jeg. Det er viktig.
Vi må høre på ungdommen nå.
Vi må høre på ungdommene.
Jeg tenker at jo før barn og unge forstår at kjønn er en dimensjon som strukturerer sosialt liv på helt grunnleggende måter, jo bedre er det. Men da kommer vi inn på det som Åse Røtting snakket om tidligere i dag. Sant? At dette er faktisk et kompetansefelt. Sant? Som jeg sa, det er så fort å havne, og som Åse viste også, det er så fort gjort å havne rett inn i stereotypiene. Og det, derfor er det at man må behandle dette som et kompetansefelt. Sant? Og da må man gjøre noe med en ting er kompetansemålet, men også lærerutdanningen og videreutdanning innenfor dette her, og satse på det. For det er liksom, og det er jo da en type tiltak som er mer sånn institusjonelt, langsiktig, ikke sant? Det er ikke et tiltak som du vil se umiddelbare effekter av på liksom kjønnstradisjonelle utdanningsvalg. Men det er jo et utrolig, det er på en måte det eneste stedet du kan begynne da, det er å virkelig basere det som unge blir utsatt for i skolen, for eksempel, på det vi vet om betydningen av kjønn.
Men du var inne på det helt i starten, men er det sånn, tenker du likevel at det med kjønn, kan det komme til å overskygge andre områder da, som klasse, bosted, byland, forhold i familien, ikke sant? Er det, hvordan skal man unngå den faren der, når man likevel generaliserer på kjønn?
Ja, det er nettopp det. Det er dette her med, som går på det med hvordan liksom forskjellige dimensjoner av ulikhet spiller sammen, sant? Ofte så blir jo dette her liksom, så sier man jo da, ja, vi må se på det interseksjonelt. Og det er jo selvfølgelig helt umulig å være uenig i. Det er jo akkurat det vi må, sant? Men da er det igjen dette her med at, da blir det av og til sånn at vi bare ramser opp forskjellige kategorier, at det kan bli litt statisk, så det, så jeg vil også argumentere for at vi må se prosessuelt på det i tillegg, altså se på liksom biografiske prosesser. Og det, en gang man ser prosessuelt på ting, så faller sånne dikotomier ofte litt fra hverandre. Helt av seg selv.
En ting er hva kjønnede fortellinger gjør med ungdom, som vi så vidt har berørt nå, men tenker, hva gjør det? Og da mener jeg både positivt og eventuelt negativt, jeg vet ikke hva dere tenker om det. Hva gjør det når ungdomspolitikk skal utformes? At vi bruker kjønn som kategorier, altså kan det hjelpe til å løse utfordringer for noen, eller kan det hindre? Altså, hva tenker dere om bruken av kjønn når man skal utforme politikk? Veldig høflig.
Jeg kan begynne.
Ja, Mira først da. Ja.
Nei, altså en måte å angripe det på er jo altså når man vet at kjønn på mange måter er med å sette så tydelige rammer da, for barn og unges liv, så er det jo nettopp å møte det med tiltak som nyanserer og løser opp de rammene, sånn at det er mulig i større grad, for som med en gang ting blir veldig sånn bokset og avdelt, så er det vanskeligere å overskride de boksene og være jente og gutt på andre måter. Og det kan man for eksempel gjøre inni barnehagen, i skolen, som Åse var inne på, altså hvordan man løfter opp og synliggjør og diskuterer og legger frem alternative fortolkninger og fremstillinger av kjønn. Åpne opp rommet, og som Ingunn og Stian var opptatt av, hvordan man gjør liksom fritidsarenaene mer åpne og mindre kjønne.
Større valg. Ja. Kristoffer, du rakk opp hånden, ikke sant?
Jeg gjorde egentlig det.
Jeg vet ikke, du var en så liten kanter og mor. Ja. Vi kan godt gi det til Harriet, mens du tenker etter om du var.
Ja. Nei, altså jeg tror i forhold til, altså når voksne og politikere og pedagoger skal tenke på køn, så handler det om på en måde at have to tanker i hovedet på en gang. Og det ene er, at man skal ikke overdrive køn, fordi der er jo en variation. Det er et fænomen, der ændrer sig over tid. Men på den anden side skal man heller ikke underdrive køn, fordi der er faktisk nogle gennemsnitsmønstre, som ser ud til at være knyttet til køn. Eksempelvis det, som jeg nævnte, altså at gutter Gutter for eksempel ofte er ganske interesseorienterede i deres, altså for eksempel deres motivation for undervisning. De gør, når de synes, det er spændende, så er de der, når de ikke synes, det er spændende, så er de der ikke. Mens jenternes læringsprofil er lidt anderledes. Og det kan godt være, at det her vil være anderledes om 10 eller 20 år, men vi bliver nødt til at tage udgangspunkt også der, hvor der faktisk er nogle kønsmønstre gennemsnitligt i dag, men vi skal ikke overgeneralisere dem og sige, at sådan er alle jenter, og sådan er alle gutter. Så jeg tænker, at det vil også være vældig farligt, hvis vi pludselig siger, åh nej, hold nu op med at tænke på køn, fordi det er bare en sådan binær konstruktion, som bliver videreført, for der kan vi faktisk overse nogle lidt specifikke problemstillinger, som gælder for mere for jenter end for gutter og omvendt. Mm.
Ja, altså, det er verdt også å tenke på liksom, innenfor hvilken ramme man bekymrer seg for gutter eller jenter, og det er jo innenfor en ramme hvor man har altså det er en ting i svartmaling av gutter som jeg har skrevet om, men det er også en svartmaling av unge generelt, ikke sant? For det er liksom man har de siste 10 årene fått utrolig mye forskning på barn og unge, og ofte med et problemfokus, ofte orientert mot hvordan kan vi øke arbeidsmarkedsdeltakelsen til disse små menneskene når de blir voksne. Sånn. Hva vil øke sannsynligheten for at de blir produktive arbeidstakere? Sånn. Og så er det liksom frafall starter i barnehagen. Hvis du gjør sånn før du begynner i barnehagen, så vil det gå bedre i barnehagen. Og hvis du i barnehagen gjør sånn, så går det bedre på skole, og da blir det mindre frafall, og da blir det og så videre. Sant? Altså man har fått et veldig sånn linjært syn på livsløpet. Da. Mm. Og alle de omveiene som unge faktisk tar, og alltid har tatt, sant? De forsvinner litt i dette her. Det finnes mange veier til saligheten, og de fleste de går ikke rett frem. Og dette her, disse linjære forventningene til unges livsløp, de rammer jo da særlig de som har og tar lite utdanning. Mm. Det er en dimensjon vi har snakket litt lite om, men det er jo dette bekymret blikket, det rammer jo aller mest de, ikke sant? Det er utrolig mange som får formidlet at altså, du gjør det ikke bra på skolen, du står i fare for å droppe ut, sant? Og dette er jo blitt, apropos, blitt en del av unges selvforståelse, sant? Jeg er en dropout. Altså, det var ingen som sa det for bare 5-10 år siden. Så at dette er liksom en byråkratisk kategori som har blitt en del av unges selvforståelse, ikke sant? Og det er veldig fort at unge i disse her linjære forventningene, unge som ikke mestrer på skolen, ikke sant? De kan fort sitte igjen med inntrykk av at det ikke er brukt for dem. Altså så slike som deg vil gamle Norge ikke ha.
Nå har vi fått presentert veldig mye kunnskap fra ungdataundersøkelsen, og i tillegg har vi fått mange innspill fra andre forskere på den og på tematikk i den. Men dere er jo alle fire kompetente forskere, og jeg lurer på, har dere i løpet av dagen tenkt over om vi har noen blindsoner, eller er det noen områder vi ikke vet noe om? Er det noen spørsmål vi stiller feil? Og så er det noe som har blitt borte liksom, i det vi har diskutert i dag, som har kunnet vært spennende for en ung forsker i salen å gripe fatt i morgen tidlig?
Jeg tenker at vi, ja det har vi har vært innom det, men det kunne kanskje, altså, kanskje ikke vært så mye tematisert det som foregår på en måte mellom ungdom. Mm. Altså forhandling mellom ungdom. Også litt sånn, mer sånn ungdomskulturell aktivitet. Vi var jo, det jo inne på noe med gamingen, men jeg tenker også det litt sånn interessant, ikke sant? Så noen sånne litt sånn mer ekstreme eksempler som knyttet i randsonen til skolen, sånn som skoleball og russetid og litt sånne ting som så tydelig kjønnet, og det kjønn blir så viktig. Ja. Så det tenker jeg ikke, vi har ikke vært nok innom det.
Nei, nemlig, hører dere, potensielle forskere i sal. Skoleball, skal jeg ut. Ja. Men det hørtes jo faktisk veldig gøy ut, Ole Jakob.
Ja, noe av det som jeg synes, eller jeg føler jeg har lært veldig mye i dag, altså til og med som jeg ikke kunne fra før av. For eksempel innlegget om gaming. Jeg synes det var veldig interessant den her statistikken du viste, det her med at i 9-årsalder så spiller gutter og jenter, var det 93% eller noe sånt, mens når de 18 så er det fortsatt 93% av guttene, og bare 42% for jentene. Ikke sant? Og dette dataspill som også ble veldig sånn, det var veldig mye bekymring når jeg vokste opp også. Jeg spilte en del også litt sånn data-nerd i perioder, men forhåpentligvis ble det folk av meg også. Så kanskje kunne man sett for seg et sånn stort forskningsprosjekt hvor man liksom både på sånn design-siden utviklet mer dataspill som også var mer... var mindre kjønnsstereotype og var mer liksom, interessante for jenter å spille og liksom, fullt i og et stort prosjekt og sett hva det så jenter må spille mer da, og være mindre på sosiale medier og sammenligne seg med hverandre kanskje det kunne, så kunne man sett hva slags utslag det gjorde når de ble voksne.
Var det flere som har merket seg noe i dag de ville, skulle ønske at man grep fatt i morgen?
Nei. Hva kjører du?
Mer å si. Jeg tenker også en ting som vi har vært ganske lite innom, og som liksom en motsetning til den der veldig tydelige kjønnsforskjellen i digitalisert reklame, jo også at det digitale livet på en måte åpner opp for en sånn eksperimentering av kjønn og kjønnsroller, og ulike måter å gjøre kjønn på, som ikke har vært tema her i dag.
Og da tar vi en sånn siste runde, for nå nærmer vi oss slutten på ettermiddagen, en siste runde i panelet på, hvis du skulle liksom ta en ting fra denne dagen og gi som en slags avskjedsgave til publikum, en tanke, en setning, eller to, eller tre, og ta med seg hjem, hva skulle det være? Vi begynner med deg, Ole Jakob.
Jeg føler allerede det gjorde jeg med at jenter må spille mer data. Og få tenåringsjenta over på og få den hekta på spill. Ja, jeg vet ikke.
Og tenåringsjentene hekta på spill, ok? Mira?
Nei, jeg må tro det må bli vær opptatt av nyansene og ta det ungdom sier på alvor.
Ja, det med nyanser vil jeg definitivt si også. Altså, det å liksom stille spørsmål ved todelinger og sånne enkle vinner-taper-fortellinger. Jeg synes jeg at alle innleggene illustrerer at det blir for enkelt.
Ja, jeg vil si til være enig med de foregående talere, så synes jeg det som blev sagt nogle gange omkring, at vi bør rette blikket lidt mere tilbage til de strukturelle vilkår for ungdom, både økonomisk, men også altså kulturelt og tolkningsmæssigt, frem for at individualisere problemerne så vældig mye, som sker i dagens forskning og i dagens debat.
Da tror jeg vi oppsummerer det slik. Altså, det finnes kanskje, for vi vet etter hvert, mer enn to kjønn, og det finnes flere enn to fortellinger om alle kjønn. Det finnes nyanser og prosesser, mest av alt, som vi tar med oss ut av denne dagen. Og vi skal hverken overvurdere, men heller ikke undervurdere betydningen av kjønn når vi snakker om ungdom. Det synes jeg var en fin avslutning, Harriet, fra deg. Tusen takk, panel, for dagen. Tusen takk, publikum, arrangører. Da vi ferdige. Nei, vi ikke ferdige. For Mira, som forskningsleder ved NOVA, vil avslutte dagen, og det skal vi få lov til.
Ja, jeg har veldig mange hatter her i dag. Nå det på tide å oppsummere. Jeg skal ikke bruke mye tid på å oppsummere, for det har jo Linn allerede gjort, og vi har gjort det her i panelet. Men jeg tenker at Ungdatakonferansen 2019 har vist at ungdomstida på ingen måte kjønnsløs, og det jo ikke noen overraskelse. Og selv om det ikke noe mål i seg selv at alle skal være like, så tror jeg at det en del som vil være overrasket over at kjønn fremdeles setter så tydelige rammer for unge liv i dag. Vi har sett at skolen, som jo en arena der likestilling løftes fram i lovtekst og læreplanverk, fremdeles spiller en ganske tydelig rolle på veien til kjønnsdelte voksenliv. Og vi har sett at skolen likevel ikke greier å bidra i like stor grad til problematisering og forståelser av det å gjøre kjønn. Da. Og vi visste fra før at fritida kjønnet, og på det feltet liksom den kjønningen kanskje enda mer tydelig også enn i skolen. Og vi tenker ikke så mye over det. Men det som jeg synes viktig, som jeg også sa her tidligere, kanskje særlig at når den så kjønnsdelt, så det vanskelig og liksom hoppe over gjerdet og gå ut av liksom de stereotype rammene og boksene. Altså de som bryter med liksom den kjønnsdelingen, de får større problemer. Det synes jeg også du illustrerte, Stian. Og, ja. Det vanskelig å være jente som spiller dataspill, for det ingen andre jenter som spiller. Det var en veldig overordnet konklusjon. Men samtidig som det nyttig for oss å bli oppmerksom på disse her forskjellene, så, og at det kanskje også noe som handler om biologi, så det også viktig for oss at kjønn ikke alltid den viktigste kategorien i unge liv. For gjennom oppveksten så har vi mange andre identiteter enn det som handler om å være gutt og jente. Og det viktig for oss også ikke bare plassere årsaken hos individene, men se på de strukturene som rundt ungdommene. Til slutt så vil jeg ønske dere alle vel hjem og takke alle som har bidratt til kunnskap som både bekrefter og nyanserer våre forestillinger om kjønn i ungdomstida. Takk til alle dere som har vært her i dag. Takk til de 1000 ungdommene og barna som svarer på ungdataundersøkelsen. Til skoler, kommuner og fylkeskommuner som legger en stor innsats ned i å samle inn disse dataene. Takk til våre samarbeidspartnere i de regionale kompetansesenterne for rusfeltet. Takk til helsedirektoratet som står for finansieringen. Og ikke minst i dag, takk til våre flinke innledere og paneldeltagere som har delt av sin kunnskap. Og ikke minst takk til deg, Linn, som har lost oss så klokt og sikkert gjennom konferansen i dag.